Magpabilin kita sa pagtindog sa makadiyot lang karon, alang sa pag-ampo. Pilaman ang ani adinhi nga adunay paghangyo sa ilang kasing-kasing, mabuot ninyo ang Dios mubuhat og pinasahi nga butang, alang kaninyo ni ining konbensyon. Atong iduko ang atong mga ulo karon ngadto kaniya. Langitnong Amahan, usa kami kakatawhang hinatagan sa katungod nga mapaghiusa dinhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa usa ka gawas nung nasod, diin kami makasimba kanimo sumala sa mando sa among konsensya sama karon. Ug nagaampo kami, Amahan, nga kini magdugay pa. Ug karon hinaot nga among mapahimuslan kining dakong katungod nga ania kanamo. Ug hinaot nga among ipahiluna ang tibuok namong kasing-kasing sa maong buluhaton ni ining gabhiuna sa pagsimba kanimo. Nga kini mahimong pagaingnon nga ang Dios ania sa among taliwala ning gabhiuna nagapanalangin sa iyang katawhan. Luwasa ang matag na nga walang kalag nga ania ni ining gabhiuna Ginoo. Ug ang matag usa nga namalik sa pagpakasala, hinaot nga mubalik sila ngadto sa balay sa Dios. Nagapangaliya ako sa matag taong masakiton nga hinaot mga ayo. Ang balatianon hinaot nga makalakaw, ug ang buta makakita, ang bungol makadungog, ang pagdaig ug himaya igahatag ngadto kang Hesus Kristo taliwala sa iyang katawhan. Hinaot nga kini mahinumduman sa taas nga panahon Ginoo, tungod nga nagkatigum kami sa among mga kaugalingon ug nangayo sa ngalan ni Hesus alang ni ining mga panalangin. Amen. Bisan pa sa pag-anhi sa Ramadain, sa kanunay murag usa ka pagpauli kini sa puloy-anan. Daw sa tungod kay dinhi na ako pirmi sukad pa hangtod sa akong pagtuo nga ila na ako kinahanglan sugdan sa pag-ila. Ug ako malipayo ni ana tungod kay akong napalgan ang usa ka maayong pundok sa mga tao nga ani-ani ining Ramadain. Ang usa sa tuson ug ang usa dinhi, sila sukad pa maayo kaayo kanato. Ginatugutan kita nga magkaadunay mga buluhaton. Dili padugay kani adto, ako adunay mismong buluhaton dito sa Ramadain. Ug ang tagdumala dili gani ako pabayron sa abangan sa gitiguman. Maayo kini kaayo. Akong mahinumduman nga sa akong pagpanglata sa mga nasod usab. Karon kadto mao ang mga maayo ngadto sa panimalay sa Dios. Karon nagkaaduna kitay sukad pa sa Domingo sa gabi o sa Domingo sa hapon diay. Pipila ka mga manindot nga mga panahon diha sa Ginoo. O maayo na lang nga adunay ako. Nagkaaduna ko'y usa ka manindot nga higayon sa pagkalipay sa iyang mga panalangin o sa pagpakigambitay sa Espiritu Santo o uban sa iyang katawhan. Buot kung hinumduman nga nagakahiusa kita nga nagasimba sa Dios. Ikaw usa ka kinaiya sa Dios, kabahin sa Dios, sa dihang nahimo kang anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios. O ang Dios anaa kanimo. Ginabuot ang iyang kabubuton kung imo siyang tugutan sa pagbuhat ni ini. Busa, kita nagalaom ni ining gabiuna nga ang matagtaw hikalimta na ang mahitungod sa mga butang sa miaging mga adlaw o ginapahiluna ang tanan sa daplin o ipahimutang lang ang atong mga kasing-kasing nga tumismo sa buluhaton karon. Dili langan hi ni ining gabiuna kundili sa maabot nga konbensyon. Sa walay pagduha-duha, daghang mga pinadala ang nagkatigom. Akong makita ang pipila sa mga nadugang ni ining gabiuna diha sa entablado, nagakatigom alang sa konbensyon nga nagasugod ugma. Kung akong ginahangyo ang mga tao nga ni adinhi, alang sa revival nga aduna kita baguhay pa, nga kun mahimo man lang, buot ko nga magapabilin kamo alang sa konbensyon. Ani ay atong nalista nga mga maayong manunulti. Ang usa kay igsuon dili makaanhi, ug apan adunay atong daghang ikahulip sa iyang dapit. Buot kong maania sa tibuok konbensyon ako mismo, aron mapahimuslan kining panagkatipon. Nahibalo mo, nagatindog kita dinhi ingon nga mga ministro. Og kita nagasulti, og atong kanunay ginahatag ngadto sa katawhan ang tanang butang nga ania kanato. Nagwali ako og usa ka hilisgutan sa usa ka higayon, diin ingon si Hesus, tanawa ang liryo, ununsa sila nga wala ni magbudlay o magkalinyas man, og ngani suginlan ko kamo nga si Solomon sa tibuok niyang katahuman, wala gani makabisti maingon sa usa niini. Og akong nakaplagan ang liryo kinahanglan mo tubo sa adlaw o gabi, magkalinyas, maghago, og aron paghimo sa iyang kaugalingon nga masilakon. Apan wala kini nagakuhag panalangin gikan ini sa iyang kaugalingon. Iyang ginabukhad ang iyang kaugalingon, og ang lumalabay ginapanimahuan ang kahumot gikan kaniya. ang buyog nagakuha og dugos gikan mismo sa maong kinasuluran. Iyang ginahatag ang tanan nga iyang ginahaguan aron kuhaon. Og akong ginahinganlan ang akong mensahe, ang Reverendong Mr. Lirio, nga daw usa katalagsaon nga teksto. Apan kini maugayod, ang mga ministro ginahatag ang ilang kogalingon ngadto sa maong mga tawo, og unya maayo nga mulingkod na lang og maminaw sa uban. Sama sa pagpainit pinaagi sa kalayo, gusto natong mulingkod ilalom sa siga sa kalayo sa usag-usa ug painitan ang atong kasing-kasing uban sa maayong balita nga ginawali sa atong mga kaigsuunan ngadto sa mga tawo. Ug mapasalamaton ako nga nakaangko ni ining kahigayunan sa pagbuhat ni ana. Ug karon nagasalig ako ni ining gabhiuna, gisultihan ako ni Billy nga nagpanghatag siya og mga card alang sa pagpangampo, ang tanan gayod. Ug dili kita makahimo og linya sa pagpangampo dinhing dapita kun kinahanglan nato. Kita nyo, kinahanglan mo pa nga mugawas agi didto ug latas sa mangitngit nga alagian ug moabot ni ining dapita. Mahidagma pa mo sa kun unsa nga mga butang aron makaabot dinhi. Ug ang mga nanag-antos ug bakol mahiadto pa sa di maayong kahimtang sa pagbuhat ni ini. Apan wala kita mahibalo kun unsa tingali buhaton sa atong Ginoo. Mahimong mukunsad siya mismo dinhi kanato ni ining gabhiuna ug ayuhon ang matag usa nga ani adinhi. Ang matag balatian. Palabihon ko pang makita ka na kaysa tanang mga linya sa pagpangampo nga ako nagkaaduna gayod sa akong kinabuhi. Aron lang nga makita ang labawng kagamhanan sa Dios nga nagakunsad taliwala sa iyang masinugdanong mga anak. Akong gusto ka na sa kanunay. Ang kasagaran kung aduna man kay kinaugalingong pagpakigduol sa mga tao, sama sa pagpamandong sa mga kamot, mamahimo kini. Wala ako magtuo nga daghan kaayo ang mubuhat ni ana. Bueno, moingon sila, usa ka ministro mipandong sa iyang mga kamot kanako ug himaya sa Dios. Nagapahimo ka na sa mga tao sa paglantaw ni anang ministro dayon. Apan kung makatindog ka lamang dinhi, iwali ang pulong ug tugutan ang Espiritu Santo sa pag-ayo sa matag-usa, nandiha sa walay duha-duha kini maulang ang grasya sa Dios. Ug dayon maangkon sa Dios ang tanang pagdayeg himaya, wala nay ni usa ka anino lang ni kinsa paman. Ingon ni ana ako sa akong pagpamuhat, ang hinungdan nga dili ko maatiman ang daghan kaayo, gawas lamang. Karon kagabi, atong gisulayan sa pagpangampo alang adto sa ingon kadaghan kutob sa atong mahimo. Apan ang pagpamandong sa mga kamot, kasagaran niini sa mga gabi, tingali gayud ang Espiritu Santo muabot sa taliwala kanato ug magapadayag sa iyang kaugalingon, nagapaila sa iyang kaugalingon sa atong taliwala. Ug unya pinaagi ni ana, ako nagtuo, kinitinuod, sa dihang mahimo niya diha sa labawng pagkagamhanan. Kita nyo? Dili ko mahimo ang pag-ingon karon, kining tawhana o kining babayhana o kanang bataa. Kita nyo? Ang Espiritu Santo nagalihok sa tigumanan o nagasulti ngadto kang bisan kinsa nga iyang sultihan. Kita nyo? Mao kana ang pagka makagagahom. Ug dayon kana mao ang nagadala sa kahibalo, tungod kay usa kini kasaad sa Dios. Ug kana ang nagadala sa kahibalo sa Dios nga makagagahom ug nagadala usab sa iyang presensya dinhi kanato. Ato kinahanglan makita kini ug magkalipay ug bisan pa kun moingon ka, bueno, piang ako kaniadto sa akong kamot, dito ako sa miaging gabii. Wala ako maayo bisag gamay. Wala kana bisan unsay kalambigitan bahin niini. Alang kanimo, kini nahumana. Wala ka nagatan-aw sa imong kamot kun ingon ana, imong ginatan-aw ang saad. Nakita mo? Ug busa dili ka makaingon, bueno, si igsuong kini ug kana, wala giampo ang pag-ampo sa pagtuo o ingon niini ug ni ana. Ang presensya niini sa Ginoo ang naghatag kanimo sa pagtuo. Nakita mo? Ug dayon iyang gipadala ang iyang pulong ug giayo sila. Karon kagabi akong gipakyas na usab ang akong saad. Akong siguraduhong sulayan ang pagtuman niini karong gabi kun mahimo ko. Ug karon adunay usa nga miingon, wala kami pabilin sa imong teksto kagabi. Wala ako. Ako tungod kay sultihan ko kamo kun ngano. Akong iwali kadto ang usa ka hilisgutan, karon nahikalimtan ko kun unsa gayud. Apan ang Dios nga managayaon sa kaluoy. Ug napaningkamutan kong isaysay kung giunsa nga si Pablo sa pagsulti didto nagingon, nga kita sa kaniadtong panahon, sa usa ni anak ka panahon, sa ubang panahon kaysa karon, mga patay pa kita, og diha sa sala, og mga kalapasan, kinsa gibuhi sa Dios na himong buhi. Karon kita nyo, sa dili pa ang bisan unsang butang nga mahimong buhion, kinahanglan adunay butang dinha nga mahimong buhion, tinuod ka na. Busa, nakita ninyo, kung ikaw ato anak ni adto pa sa kahibalo ng daan sa Dios, nan ikaw nahimo ng kabahin sa Dios. Ug ang bugtong paagi nga mahimo kang usa ka anak nga lalaki sa Dios o anak nga babae sa Dios, kinahanglan nga kabahin ka sa Dios, ug dili mahimong kumpleto ang Dios kung wala ka.
kinahanglan nga inguni ini, husto ka na. Kay aduna ray usa, ang usa ra katinugdan sa kinabuhing walay katapusan, ug kana mao ang Dios, ug diha lamang kaniya ang kinabuhing walay katapusan. Kita nyo? Karon ug kamo kani adto kabahin na kaniya, sa ingon nga kamo kinaiya, o diha na sa iyang huna-huna sa sinugdan pa. Ug niana tungod kay huna-huna kana niya sa sinugdanan, kini nagahatag og gamayng pagbira paingon kaniya. Mao kana kun unsa ang kinahanglan nga mahimong buhion. Ang uban kanila dili gayud mahimong buhion, wala lang gayud sila niini, maulang kana. Sama lang sa kun ibutang mo ang usa ka liso sa maisa yuta, walay bisan kun unsa pa katahom kini, kun kini walay similya sa kinabuhi niini, dili gayud kini mahimong buhion. Apan ang similya sa kinabuhi, kinahanglan nga naa una kini diha. Ug adunay akong gamayng sugilanon mahitungod ni anang agila nga nagalakaw uban sa mga inayang manok ug mga manok tungod kay siya napiso ug nahimugso didto apan wala gayud siya mibati sama nilang mga manok ug nahibalo mo sa dihang ang iyang inahan miagi ug misinggit nakadungog siyag tingog nga maayo kaayo paminawon alang kaniya tungod kay hinumdumi usa siya ka agila sa sugod pa lang kinahanglan lang niya mahikaplagan ang iyang kaugalingon aron mahikaplagan ang iyang dapit. Ingon ni Ana ang matag magtutuo. Wala ka matao alang ni ining maong kalibutana. Gibuhat ka diha sa dagway sa Dios aron mahimong anak sa Dios. Og dili ka nahisakop ni ining nataran sa mga manok dinhi. Usa ka kaagila. Og nahibalo mo, nakasakay ako ni anang agila. Og dili na nako mauli ang akong tiil diha sa yuta. Busa, igo ko na lang. Mipadayon ko og dugay kayo. Og dayon nahikalimtan ko kung unsa na ang akong teksto. Og nawala ang akong mga sinulat og ang tanan pa. Aduna ako'y usa kadili maayong higayon kani adto. Apan ingon ni ana kadto, kadto lang kini tungod ni adtong agila. Karon hinaot nga kanang agila, ang Dios. Nahibalo mo, ginapahisama sa Dios ang iyang mga propeta sa mga agila. Og iyang ginatawag ang iyang kaugalingon nga agila. Siya mao ang hiuba nga agila, ang amahan nga agila. Ug ang hinungdan nga ginabuhat niya kana, ang usa ka agila makahimo sa paglupad sa mas mahabog pa kaysa uban pang mga langgam. Ug tungod nga gibuhat siya nga lahi kaysa uban nga langgam. Karon wala niya ginabuhat ang iyang salag diha sa yuta sama sa mga manok ug sa uban pa. Kundili nagaadto siya sa hataas aron buhaton ang iyang salag. Ug ang usa pa kabutang nga usa siya ka pinasahing binuhat nga langgam. Karon kun ang usa ka banog, o usa ka uwak, o usa ka manaul, o bisan unsa pang langgam musulay sa pagsunod kaniya padulungad to sa kalangitan, mabungkag gayud siya. Wala siya buhata alang niini. Kinahanglan mamahimo siyang usa ka pinasahing persona aron nga makaadto didto. Ang iyang mga balhibo mas ligon kaysa uban pa nga mga langgam. Ug ang iyang mata mas mahait pa kaysa uban pa nga mga langgam. Ug sa diha nga siya nagapahitaas pa, mas halayo pa ang iyang matanaw. Bueno, ang uban kanila nga mga langgam, kung mahiadto na sila sa ingon kataas nga mao'y ilang maabot, sila ingon na kabuta sama sa kabog. O ingon ni ana ang uban sa. Bueno, kung ilang biyaan ka ng kredo, nan wala na'y ilang hibang kaagan, bahin ini. Ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, nga naman, dili man nila makita kini. Apan ang mga agila makaabot ngadto sa kalangitan, og sa mga kalangitan sa langit dito sa hitaas. Unsa may nakaayo sa pag-adto dito kung dili man ka makakita?
Oh,
malipayon kaayo ako nga nahimong usa kanila ug mikuyog uban sa tibuok salag kanila karon. Atong ablihan ang daang tugon ngadto sa libro sa mga proverbio nga sinulat ni Solomon, ang usa sa labing manggialamong tao sa kalibutan gawa sa atong Ginoong Hesus. Apan dili gayud siya sama kang Solomon? Maingon nga si Solomon usa ka taong natawo sa usa ka babaye o gipanganak pinaagi sa usa ka yutanong amahan si David. Apan si Jesus usa ka anak nga natawo sa ulay o dili sa bugos usa ka tawo. Apan siya Dios, ang maong Dios nga tawo o labaw pa siya sa tawo, usa siya ka tawo o labaw pa. Kita nyo? Apan si Solomon tawo lamang nga sama kanimo ug kanako. Og iyang gihangyo ang Dios alang sa kaalam aron sa pagdumala sa iyang gingharian. Og aduna siya hiya sa kaalam, ang labing maalamon nga tawo nga ato gayod nahibaluan gawa sa atong Ginoo. Iyang sinulat ang mga proverbio ug sa akong panghuna-huna maayo kaayo sila. Og ato nang ablihan karon sa libro sa mga proverbio sa ika-uno nga kapitulo o sa ika-duha nga kapitulo di ay og ang unang pipila ka mga bersikulo sa mga proverbio sa 2 sugod sa 1. Mga proverbio 2 sugod sa 1, ang pagpadayo ni Solomon nga nagapanambag sa iyang mga anak nga lalaki, Anak ko, kung imong pagadawaton, pasaylo ako. Kini sa mga Proverbio 3:1, pasaylo ako. Akong gitan-aw dinhi sa akong libro, ug akong nakita nga kini sa mga Proverbio 3, inay nga 1 o 2, pasaylo ako. Mga Proverbio 3:1. Anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan, apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kay ang kadugayon sa mga adlaw o mga tuig sa kinabuhi o pakigdait, mamahimong iga sila igadugang kanimo. Ayaw pagpabiyaa kanimo ang kalulot o kamatuuran. Ihigot mo sila sa imong liog. Isulat mo sila sa ibabaw sa mga papan sa imong kasing-kasing. Aron ikaw makakaplag sa kalumo o maayong salabutan sa atubangan sa Diyos o sa tao. Sumalig ka sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilha siya ug siya magamando sa imong alagianan. Oh, sa akong nahuna, mao kanay labing matahom nga kasulatan. Karon buot kong kuhaon alang sa usa ka teksto, gikan sa 5 nga bersikulo, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Karon kini mao'y usa ka talagsaong teksto alang sa maong adlaw nga atong ginapuy-an. Tungod kay ang pagpasulabi karon mao'y siguradong napahimutang diha sa edukasyon ug diha sa atong kaugalingong pagpanabot sa mga butang, ang maong adlaw sa pagkakat-on. Apan atong makita dinhi nga kining talagsaong pamahayag sama sa ubang kasulatan ana ay iyang dapit. O kita nagasalig nga igapakita kanato sa Dios kung hain ang maong dapit. Karon atong ginapadala ang atong mga anak sa tulunghaan aron makabaton og salabutan. Dayon humana nga sila makaagi sa panggramatika nga mga tulunghaan, ato silang ginapadala sa high school alang sa mas maayong pagsabot sa kaalam. Dayon sa pagkahumana nila didto, ang uban sa mga bata igo pang mapalaron gani nga makaadto sa kolehiyo. Og agihan ang kolehiyo aron humanon ang ilang edukasyon ug ang ilang pagpanabot sa kahibalo. Kun unsay ilang nabatunan pinaagi sa makadaghang higayon aron makakita og trabaho, kinahanglan aduna kay bisag sa labing ubos usa ka pang high school nga salabutan o usa ka pang kolehiyo nga edukasyon o uban pa. Apan ang maalamon nga si Solomon nag-ingon kanato nga ayaw pagsalig diha niini. Dili ngadto sa atong kaugalingong salabutan, ayaw katuni kining mga butanga. Tungod kay mahibulong kita kung nganong musulti man siya sa ingon nga sama niini. Kay kini tungod nga sa kasagaran, ang atong modernong salabutan kasagaran mao ang kaalam sa tao nga supak sa pulong sa Dios. Sa pagtuo ko, mao kana kun unsa ang gipaninguhaan pagtambag ni Solomon sa iyang mga anak nga lalaki. Dili aron nga mahimong walay alamag, kundili nga dili magsalig ngadto sa ilang salabutan. Kung nagtuo ko nga usa kini kamaayong pahamatngon karon, kun kita miingon sa atong mga anak ug sa mga anak sa Dios, nga maayo man ang pagbaton ug edukasyon, walay bisan unsang batok ni ana. Apan kung kanang maong edukasyon sukwahi na sa pulong sa Dios, nan pagsalig sa pulong ug pasagding mawala ang imong edukasyon. Kita nyo, tungod sa pulong ug ang edukasyon magabarog ug maghatag kanimo sa maayong trabaho, tingalig maayong pamarog taliwala sa mga salabutanong mga tao. Apan maayo man kana nga tingali mamahimong dakong tabang kanimo, magatabang kanimo sa imong mga panalapi ug sa imong panginabuhi, imuon tingali ang pagpanginabuhi ug mas maayong diyutay alang kanimo. Apan hinumdumi ang usa ka butang, anak ko, mamatay kagayud. Bisag pila pa ang imong naangkon nga edukasyon, bisag pila pa ang imong nakatunan nga imong natigom, kinahanglan mo sa gihapon at ubangon ang kamatayon. Tungod kay nahisulat na kini, nga ang mga tao mamatay gayud, ug humani ana mao ang paghukom. Ug ang Dios sa dihang, dili man kaayo daotan ang kamatayon, apan ang pag-adto sa paghukom mao ang daotang bahin. Karon mahimo kang mamatay, apan humani ana mao ang paghukom. Ug ang Dios dili mangutana kanimo kung unsa kadaghan ang imong naiskwilahan sa dihang dinhi ka pa sa kalibutan, kung unsa kadaghan kahibalo ang imong natigom. Kung nakaangkon ka man sa imong Bachelor of Art, o bisag unsa pa man nga hutpong ang imong naagihan, bisan pa ingon nga ministro, dili kini mao'y panilngon kanimo. Apan kini mao ang panilngon kanimo kung unsa ang imong gibuhat mahitungod sa pagsabot sa pulong sa Dios. Diha nagagikan ang mga pagpaningil. Tungod sa niana, ang imong edukasyon maayo man, apan ang pulong sa Dios mao ang kinabuhi. Ang akong pulong kinabuhi, ug ang pag-ila ni ini maoy kinabuhi. Og siya, siya mingon, ilha siya, siya mao ang pulong. Usa, mailhan mo lamang siya pinaagi sa pulong, kay siya mao ang pulong. Mao lamang kana ang paagi nga makaila ka kaniya. Maoy pinaagi sa iyang pulong. May makahimo sa pag-anhi ug muingon, kini mao ang Dios o kana ang Dios o kini ang Dios o husto kini o husto kana. Apa nagabalik kita sa pulong nga mao ang kamatuoran. Ug ang pulong sama lang sa amihanang bituon o sa kini kamatuod nga bituon. Bisan pa kundiin nga padulnganan ang kalibutan nagalutaw kanang amihanang bituon nakasintro sa kalibutan. Imong ipahimutang ang imong kumpas ngadto sa amihanang bituon, kanunay kining anaa sa sintro sa kalibutan. Ang ubang mga bituon nagalutaw libot uban sa kalibutan, apan ang amihanang bituon nagapabiling wala nagabalhin. Karon ang kumpas mao ang balaang espiritu, ug ang imong huktanan mao ang amihanang bituon. Busa, ang balaang espiritu kanunay gayod nagatudlo ngadto sa pulong. Ang balaang espiritu dili gayod magapanguna kanimo ngadto sa bisan unsa pang butang kundili sa pulong sa Dios. Busa, unsaon man madawat sa tao ang kredo, kunsupa kini sa pulong. Og unya, sa gihapon nagaingon nga aduna siya'y Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na'y mutudlo kanimo sa pagpahilayo gikan ni ana, gikinahanglan ang balaang Espiritu aron mutudlo kanimo ngadto sa pulong, kay siya mao ang pulong. Siya mao ang pulong og mahimo lang ni ini sama sa magnet diha sa kumpas nga gipahimutang lang ngadto sa North Pole, mao lamang kana ang dulungan nga mahipatunong ni ini. Og sa diha ang balaang espiritu mao ang mag-uugmad og magsusulat og tagahatag kinabuhi sa pulong unsaon man niini pagpatunong sa tao sa bisan unsa pang butang gawas sa pulong. Busa, kun ang tao nagaingon anaa sila Espiritu Santo og ginadawat ang butang nga supak sa pulong, nagapakita kini nga dili tinuod nga Espiritu Santo ang ilang naangkon. Kita nyo? Tingalig usa kini ka espiritu. Dili ako makiglantugi ni ana. Apan dili kini ang Espiritu Santo ni Kristo. Karon nahibalo kamo sa makadaghang higayon sila nagadinawatay og mga espiritu sa usag-usa og sa ingon kanay magatudlo ngadto diha ingon sa pundok sa tao ngadto sa usa ka butang apan dili kini magatudlo ngadto kang Kristo. Apan ang balaang espiritu kanunay nagatudlo ngadto kang Kristo og si Kristo mao ang pulong. Atong makita kini nga tataw kaayo sa Biblia o makita ko tingalig masayop ako. Apan sa akong panghunahuna, apan wala ako nagatuo sa ingon. Tungod kay ni ana, kini, ayaw pagsalig ngadto sa imong kaugalingong salabutan sa mga butang. Kung nagasalig ka sa kaugalingong imong salabutan, nan sigurado gayud kang mawala sa hustong dalan. Dili ka makasalig sa kang kinsa pamay salabutan, kung kini mahitungod na sa kinabuhi. Aron makakaplag sa kinabuhi, kinahanglan nga musalig ka ngadto sa pulong, mao kana ang kinabuhi. Atong makita kini gikan pa sa sinugdanan, kini tin-aw kaayo nga nahipadayag kanato sukad pa sa sinugdan, nagikahatag sa Dios ang iyang pulong sa iyang naunang banay sa yuta aron mabuhi pinaagi niini. Sa iyang pulong lamang mao ang paagi nga mabuhi. Karon dili kana pinaagi sa pagkaon o kalanon o uban pa, apan pinaagi sa iyang pulong sila mabuhi sa walay katapusan. Og samtang nga ilang gituman kanang pulong, nagkinabuhi sila sa walay katapusan. Apan ang unang yutaing hugpong ni atong pulong gihikling, ang tibuok kasumpayan na bugto, o ang tibuok tawhanong kaliwat na hulog ngadto sa kamatayon. Kita nyo, karon atong namatikdan, si Eva, kinsa sa walay pagduha-duha o sa kautukang persona. Ang unang gikuha kang Adan, kinsa mao ang anak sa Dios, o si Eva, maingon nga siguradong didto ni adtong dapita diin sukad sa wala pagayoy sala, walay luna alang sa sala. Siya sigurado aduna gayoy maanindot nga panghunahuna kung unsa kani adto ang Dios. Tungod kay sa mataghapon, siya ug ang iyang bana misuroy sa maong kabugnaw sa tanaman diha sa kagabhion ug nakigsulti sa naong ugnaong sa Dios. Daw sa unsa ka, kadili makatarunganong butang nga ang usa ka tawo nga mulakaw diha sa naong ugnaong kauban sa Dios sa matag adlaw ug unya musumbalik ngadto sa pagpangatarungan sa butang nga maoy nakigpangatarungan kaniya pahilayo sa pulong sa Dios.
Anaagihapon na sila kanato. Sila madali kaayo sa gihapon mahipangatarungan pahilayo gikan sa pulong sa Dios, human manglingkod sa presensya sa Dios. Nga nakita na ang pulong sa Dios nga giwali, ang pulong sa Dios nga nahipadayag. Mga palahubog ug makasasala nga ningduol sa altar ug nangakabig ug nangahimo nga bag-ong mga binuhat diha kang Kristo. Mga taong buong ug kadungganan nangahimong mga maayong babae ug mga maayong lalaki. Og unya mamiya gikani anang bulahanong butang nga maoy nag-aga kanila ngadto niining kinabuhi-a. Og dayon mga balit-ad palayo ngadto sa pipila ka matang sa kredo aron mamahimo pang inila o mahiapil ngadto sa kun unsay ilang ginatawag nga mas maayong matang nga mga tao. Aba, anaa na mo ni anang pinakamaayong mata nga anaa din ha? Mga anak kalalaki o mga anak kababae sa Dios. Bueno, mas gusto ko ni anang maong kahugpungan kaysa makauban ako sa mga hari o mga gamhanan o sa tanang uban pa. Ihatag ka na ko ni anang mapabsanong pundok sa maong katawhan kung wala man nila, mahibalui ang ilang tuong kamot gikan sa ilang wala. Basta kay nakaila sila sa Dios o nagahigugma kaniya o nagaalagad kaniya, mao ka na ang mga kadagkuan sa langit, alang ka na ko, oo sir. Karon apan atong makita nga si Eva dali ra na dani ni Satanas gikan sa pulong sa Dios ug misalig siya sa iyang kaugalingong salabutan. Tungod kay si Satanas naglaraw ug usa ka butang diha kaniya nga wala ngadto sa iyang tinuod nga pagsabot sa Dios. Apan aduna siya'y uban pang butang nga gisulti ngadto kaniya sa kaaway si Satanas ug siya mituon niini. Karon atong nakita ang mga gilungtaran niini kini nagpahagbong sa tibuok kaliwatan sa tawo ngadto sa kamatayon. Tungod kay ang unang inahan sa yuta, misalig sa iyang kaugalingong salabutan, nga supak sa pulong sa Dios ug nagpahagbong sa tibuok kaliwatan sa tao ngadto sa kamatayon. Karon nagatuo ba kamo ni ana? Mao kana ang pulong. Bueno, ang babae kanunay maoy ang iglesia sa Biblia gitipo ngadto sa babae. Ug ang iglesia karon makadawat ug hugpong sa mga dogma ug mga kredo ug ibanlod ang tibuok kongregasyon diha sa usa ka panagbulag gikan sa Dios. Kadtong mga tao nga nagasagup ni adtong mga butanga imbis sa pulong sa Dios managsama ra kang iba ug kanunay nakining gibuhat usab ug usab hangtod nga napabanlod niini ang tibuok kaliwatan pahilayo gikan sa pulong sa Dios. Ug sa dihang nahipadayag na ang pulong. Ang pulong gipadayag dili nila kinidawaton tungod kay dili nila buhaton kini tungod kay nagasalig sila ngadto sa ilang kaugalingong salabutan. Kining iglesia natuko dinhi usa kini kamatahom nga dapit usa kini kadakong organisasyon usa kini kasakop sa usa kadakong panon sa katawhan nganong dili man kita kinahanglan magpahisakop ni ana akong saligan kini. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan kun dili pagsalig diha sa pulong sa Ginoo. Karon natapos kini sa katapusan sa kamatayon ngadto sa tibuok kaliwatan sama sa ako nang giingon. Sama sa gihapon karon ngadto sa daghang mga tawo nga nagasalig sa ilang kaugalingong salabutan, sa ilang mga dugma ug mga kredo ug sa uban pa. Nga na nag-ingon, ang pulong sa Dios dili tanan matuod, na ang uban niini dinihugan ug ang uban dili. Unsaon man nimo pagbaton ug pagtuo sa Biblia kun ang bahin niini dinihugan ug ang uban niini dili? Kung ang usa, kun ang usa kasinulat sayop, nan ang tibuok mahimo tingaling sayop. Kinahanglan husto gayod ang tanan, insakto gayod. Ug ang uban ni ining mga gitawag, binalitad, mga tulunghaan sa Biblia nga nagatudlo sa kahibalo sa tao, tiningob, din sila na nagkatigom ug na naglingkod sa usa ka konsiho sa maong mga tao ug nagaingon, karon tanawa, kun ang mga adlaw sa mga milagro, natapos na kini sa mga adlaw sa mga apostolis. Ug daghang kalalakinan nga nailalom sa maong obispo o sa maong labawong mga tao, muling ko dito ug muingon, bueno, kung mahiuyon lang ako uban kaniya, sa walay duha-duha, apan tingali, mahimong ako na ang sunod sa linya sa iyang katungdanan. Kita nyo, na nagasalig ka na sa imong kaugalingong salabutan, inay nga nagabarog ka sa imong duha ka mga tiil alang sa pulong sa Dios. Mao ka na hinungdan ining mga butanga. Usa ka panahon kanhi, usa ka tawo, atua pa ako sa usa ka pagpakiglantugi bahin sa buluhisan. Og mingon sila kanako, matod pa, aba, baliwala ramana ang imong mga pinayalan kundili mga tao-tao raman sa pagtuo ko. Mingon ko, kung aduna ako'y pinayalan diha sa hunta, nga adunay laing panghunahuna, o dili mo barug og dili ko igsapayan kung kinsa may nagasultibahin niini, mupahayag sa iyang kaugalingong panglantaw niini, papahawaon ko siya sa hunta,
Oo, sir. Bisan pa kung supak kini sa akong tinuuhan, gusto ko nga iyang ipahayag kung unsay iyang ginahuna-huna nga maayo. Mao kana kung nganong gikuha ko siya alang dito. Tan-aon kung unsa may iyang ikasulti bahin ini. Apan aduna kita ni ana. Matikdi si Jesus mingon. Diha sa Juan 10. Ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog. Ang tingog, siyempre, mao ang iyang pulong. Sa dihang siya nagasulti. Ang akong karniro nakaila sa akong tingog. Ang akong tingog ipamatud-an na diha kanila nga mao'y matuod. Napamatud-an na kini nga kini mao ang akong tingog. Karon matikde, dili sila na ilalom sa pagsunod sa bisan unsa pang ubang tingog. Ayaw nila, ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog. Og sa lain nga magbalantay, dili sila musunod. Sa laing pagkasulti, dili nila masabtan ang teolohikanhong tingog nga nagatudlo og supak sa pulong. Ang karniro dili makasabot ni ana nga sama sa agila sa miaging gabi nga masabtan ang putak-putak sa himungaan. Dili sila makasabot nini tungod kay agila man siya. Ug managsama ra kana sa usa ka tinuod nga natawo pag-usab nga anak sa Dios, ila ra masabtan ang mga butang iya sa Dios. Karon adunay mo ingon, bueno, tan-aw karon. Makabuhat kaniini sa akong pagtuo, kini nagatuo ako nga dili kini sa niining paagi. Nagatuo ako nga ang mga adlaw sa mga milagro nga gina, wala ako nagatuo nga langitnong pagpangayo kana, wala ako nagatuo niini. Karon ang usa ka matuod nga natawo pag-usab nga Kristohanon, dili gayud kana muundang sa iyang pangdungog. Dili man lang niya masabdan kini. Og unsaon man sa usa ka tawo nga nagatuo sa Dios, og makamao mubasa sa Biblia og makita nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan, mudawat gayud sa ingon ni anang butanga nga sama ni ana. Dili ko masabdan kini. Busa, wala sila nagasalig sa ilang kagalingong salabutan. Sama ra sa usa ka masuso. Pagkuha ka og usa ka gamayng masuso, og tuguti siyang mahimugso, og tuguti siyang makapauraray makausa sa dughan sa iyang inahan. Ipasuso kaniya ang gatas nga mainit, ipauraray ang iyang gamayng ulo diha sa iyang dughan, bisan kung pipila pa lang siya ka mga oras ang kaguwangon. Sa sulod sa usa o duha ka adlaw gikan ni ana, kuhaa siya gikan sa iyang inahan o gihatag siya ngadto sa suso sa laing inahan. Iyang isikad ang iyang duha ka mga tiil paibabaw og musiyagit. Dili ka na mao ang iyang inahan. Ita nyo, anaanay iyang usa ka butang nga bahin kaniya tungod kay kabahin siya ni ining maong inahan. Sa gihapon ang kinaiyahan nagsangkap kaniya sa usa ka pamaagi aron makaila sa iyang kaugalingong mama. O kun ang kinaiyahan na nagsangkap alang sa masuso sa pag-ila sa iyang inahan, diingika niini siya na tao, unsa kalabaw pa kaniya nga usa ka anak sa Dios nga na tao pinaagi sa Espiritu sa Dios. Nakaila siya sa iyang mama. Nakaila siya tungod kay natawo man siya sa pulong o nakasabot siya sa pulong. Ibutang siya sa laing dapit, siguradong dili siya mahimutang. Muhawa siya dayon gikan dito sa dali nga kutob sa iyang mahimo. Tungod kay iya nang wala siya nagasalig. Adunay mo ingon? Karon hulat sa minahal. Mao kini ang imong mama karon. Dili kini mao ang iyang mama. Tungod kay anaay iyang paagi sa pag-ilanga siya kabahin sa iyang inahan. Mao kana ang iyang inahan. Wala na isibisan kinsa nga makahimo pagkuha sa iyang dapit. Nakaila siya sa iyang kaugalingong inahan. Matikdi kung giunsa nga ingon niini gayod. Ang Dios nagbuhat sa matag butang ingon sa iyang matang. Ang baka ingon sa ilang matang. Daghang higayon diha sa pagpangtingob sa mga baka dito, among dalhon ang tanang panon sa mga baka o mga nating baka. Kanunay ako matingala kung unsaon gayod nila pag-ila sa ilang kaugalingong mama. Karon sila nga nagagikan sa bukid, nagkasagol sa tanan ang mga baka. Ang usa ka baka nga may kaubang nating baka, tingalig ang gigutom na nga nating baka mututoy gamay gikan sa laing inahan kung gigutom na siya kayo. Apan sa dihang amo na silang ginapahunong dito sa sibsibanan, kanang maong inahan nagasugod na paglatas ni anang panun sa mga baka o mga nating baka hangtod nga iyang makita ang iyaha o ang maong nating baka nagadalagan na ngadto sa iyang inahan. Mailhan niini kanang gamayng pag-inga o ang iyang pagtiyabaw. Og siya nagatiyabaw alang ni anang nating baka, og ang ubang mga inahan nagatiyabaw hangtod nga dili ka nagani makadungog sa imong kaugalingon nga nagahuna-huna. Pan ka ng gamayng nating baka, makamatngo ni anang matuod nga tawag sa iyang inahan, tungod kay kabahin kini sa maong inahan. Og ang usa ka na tawo pag-usab nga Kristohanon gikan sa langit, kabahin siya ni ining pulong husto. Sa laing mama, dili siya mosunod. Kabahin siya sa pulong, siya nagapabilin sa pulong. Kung ang trumpeta nagahatag sa dili tinaw nga tingog, kinsa may mangandam sa iyang kaugalingon alang sa gubat, matud ni Pablo. Nakaila siya sa tingog sa pulong. Matikdi kung giunsa niini ang gitakda ng daan nga kamot sa Dios nga nagasunod kanila sa dayon. Nahibalo siya ang gikatagana na siya, diha na siya sa kamatuuran sa maayong balita. Nahibalo siya nga gipanganak na siya pinaagi sa Espiritu sa Dios. Nahibalo siya nga ang Espiritu sa Dios dili makahimo sa paglimod sa pulong sa Dios. Busa tungod diana sa laing magbalantay dili siya musunod. Matikdi kung giunsa. Akong gisud-ong kining sinulat, nga akong gisulat dinhi. Ako nang gilabyan kini. Apa nahitabo lang nga akong nakita ang balasahong kasulatan, nahuna-hunaan kong mudangop kog balik ni ini pag-usab. Matikdi kung giunsa sa iyang kaugalingong pinili ng daan nga karniro sa pagsunod kaniya, mismo sa mga adlaw sa mga pinakabantugang teologo nga nagkaduna gayud kita. Nanggawa sila mismo tungod kay nakaila sila kaniya. Ilang nahibaluan kung unsa ang gisaad sa pulong alang ni Anang Maong Adlawa. Nahibaluan nila sa kung unsa mamahimong susama ang misya sa dihang niabot na siya. Og si Simon Pedro miduol ngadto kaniya nga mao si Simon palang kaniadto. Og nasulayan na siyang suginlan ni Andres may tungod ni Ana, kining tawhana mao ang misyas. Bueno si Simon, siyempre, siya tingalig medyo gahig ulo og dili siya moadto. Apan sa dihang milakaw siya ngadto sa atubangan ni Hesus, sa pag-ingon ni Hesus, Simon ang imong ngalan, og anak ka ni Jonas. Karon nahibalo kita nga gisultihan ni Hesus ang iyang mga apostoles nga nakaila siya kanila og kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Sila maoy mga kinaiya na sa iyang mga hunahuna. Busa ingon nga kanang binhi na pahimutang diha kaniya, og nahibalo siya nga ang pulong nag-ingon og gisaad na nga ang misyas mahimong usa ka propeta. Og sa dihang nakita niya kana, tapos na ang iyang pagpangisda. Nahibalo siya dayon nga iyan ang buhian ang iyang mga pukot tungod kay siya muadto na og mahimo nang mangingisda og mga tao. Kay karon adunay mga uban nga nagatindog dito nga nakita ang samang butang nga gibuhat og giisip kini nga usa ka dautang espiritu. Mao kadto ang mga teologo tungod kay wala man kadto sa urog sa ilang teolohikanhong pagpanudlo. Og ilang gisalikway kini tungod kay misalig sila sa ilang kaugalingong salabutan pinaagi sa ilang mga doktor. Sa dihang si Jesus Kristo miabot diha sa katumanan sa pulong sa saad og hilabihan sila kabuta aron nga makita kini. Misalig sila diha sa kung unsay giingon sa mga kaparian og diha sa kung unsay giingon sa iglesia inay sa kung unsay giingon sa Dios. Karon gibadlong sila ni Hesus tungod niini. Matud niya, susiha ang mga kasulatan kay diha kanila nagaingon kamo nga kamo adunay kinabuhing dayon. Og pinaagi kanila sila nagapamatuod kanako. Niining maong mga kasulatan nga akong ginaingon kaninyo nga susihon, sila nagatug-an kaninyo kung kinsa ako. Apan dili sila mosalig sa kung unsay gisulti sa pulong, apan misalig sila kung unsa nay ilang pagsabot. Misalig sila ngadto sa ilang kaugalingong salabutan. Ug ang kasulatan nagaingon kanato nga sila tinaptapan. Ang taptap sa ilang kaugalingong teolohiya maoy nagpabuta kanila. Moingon kamo, Igsoong Branham, unsa may imong ginatumong? Ako lang ginatumong kini. Nga kanang butanga nagakahitabo na usab. Hangtod ang mga kalalakinan o mga kababayenan o ang mga tao musalig na nga to sa usa ka iglesia nga ilang gisudlan o gipasakupan bisan pa kung unsa may ginaingon sa pulong sa Dios bahin niini. Mipadayon sila mismo diha ni Ana na nagsalig sa ilang kaugalingong salabutan o ginapakawalay bili ang pulong sa Dios. Maingon nga murag wala kini sukad bisan pa nay sulat. Mao kini ang wala na germitize nga binhi sa tawhanong kinabuhi. Nagbaton kini og lawas nung kinabuhi. Apan walay espirituhanong kinabuhi niini aron nga kini mahimong buhion. Ang tap-tap nagatabo na sa ilang naong. Karoon matikde. Sila adunay ilang kaugalingong panghunahuna kung unsa gayud ang Dios. Sila anay ilang kaugalingong pangagpas kung unsa gayud ang Misyas. Apan ang pulong nag-ingon kung unsa gayud ang Misyas. Karoon, kita nyo, adunay ilang kaugalingong pagpanabot kung unsa gayud siya. Sa walay duha-duha, kundili sa kung unsa'y giingon sa labawang pari, ang tanan kong mga pari na ilalom kanako. Aron kung moabot na ang Misyas, nagtukod na kami og usa ka dakong templo dinhi. Amo nang nabuhat kining tanan. Og ang Biblia nag-ingon, siya mag-aabot sa madali sa iyang templo og sa niining tanang mga butanga. Sa dihang buhato na niya, ang Misyas mo anhi mismo dinhi og magpaila sa iyang kaugalingon kanato og moingon, ako mao ang Misyas, miabot na ako. Ako mao kadtong Misyas nga sa una pa ninyong ginapaabot. Bueno, sa dihang miabot na gayud siya, siya miabot diha sa ingunian ang lahing pamaagi nga dili sama sa ilang hunahuna ni ini kadto. Wala nila siya maila. Wala sila mahibalo kung kinsa siya kaniadto. Apan ang iyang, oh, unsa kaha kung adunay usa ka tigpakaron ingnon nga miadto didto ug miingon. Ako mao ang Mesiyas, ako mao si doktor inguni ini ug inguni ana. Ila na untang gidawat kini. Apan pag nahiadto ka na sa usa ka tawo nga natawo sa usa ka katingad ang pagkapanganak sa kaagi niya, wala na edukar sa bisan unsang tulunghaan gayod nga iyang naadtuan aron makakat-on. Walay ni seminaryo nga nagkaaduna siya, walay card alang sa pagpakigkauban. Apan siya mao ang hubad sa pulong sa Dios nga nadayag. Ang mga buhat nga akong ginabuhat, nagatug-an kaninyo kung kinsa ako? Kung dili ko ginabuhat ang maong mga buhat nga gisaad na nga akong pagabuhaton, nanayaw pagtuo ka na ako. Og dili ba nato ka na maaplikar ngadto niining panahona? Sa dihang nagaabot ang Espiritu Santo nga buot nilang iaplikar sa lain pang panahon. Sa dihang nagaabot siya diha sa pagpamuhat og sa mga pagpasundayag sa iyang gahom sa kinabuhing walay katapusan, ang mga tawo buotaw gun kini ubusa o sa kabiduang nga panatisismo. Nganuman, nagasalig sila ngadto sa ilang kogalingong salabutan og dili ngadto sa pulong sa Ginoo.
Nasayod kamong husto kana.
Ang maong timailhan nga ang Dios, ang kagalingon niyang pagkabatbat, mao ang pagpadayag sa maong saad. Tingalig akong isulti kini, himuon kining mas tinaong dutay. Sa dihang ginasulti sa Dios ang pulong, wala siya magkinahanglan ni bisan kinsang lalaki o bisan kinsang babay, o walay si bisan kinsa pa aron ingnon kung unsay ipasabot niya na. Sa dihang miingon siya, bueno, muingon ka, kini maoy buot ipasabot sa Dios. Ang Dios maminatud-on gayod sa kung unsa may iyang ginasulting buot niyang ipasabot. Kita nyo? Karong ginaunsa man niya sa paghubad ang iyang kaugalingong pulong, pinagi sa pagtuman ini. Ang Biblia nag-ingon, ang usa ka ulay magasamkon, nagsamkon gayod siya. Wala na ka na magkinahanglan pa og bisan unsang pagbatbat. Ang Dios nag-ingon, mana ay kahayag, og mitungha ang kahayag. Wala na ka na magkinahanglan pa og bisan unsang pagbatbat. Ang Dios naging unusab, nga sa niining ulahing mga adlaw, iyang igabubo ang iyang espiritu, ibabaw sa tanang unod, og iya nang nabuhat kini. Wala na ka na magkinahanglan og bisan unsang pagbatbat. Nagkinahanglan lamang ka na og pagdawat, usa ka taong mudawat sa kung unsa may nabuhat sa Dios. Dili na kini nagakinahanglan og usa ka hubad. Ang Dios mao'y nagahubad sa iyang kaugalingong pulong. Ang Dios nagsaad sa mga butang nga atong makita sa matag adlaw, nga iyang buhaton kini sa katapusang adlaw. Ang mga tao karon sama ni ini kaniadto. Sila nagasalig diha sa ilang kaugalingong salabutan. Ang akong pastor nagaingon nga usa kana ka panatisismo. Apan ang Biblia nagingon nga mahitabo kini. Kang kinsa mang salabutan ang inyong saligan? Ang Biblia nagsaad sa katapusang mga adlaw nga ang panahon sa iglesia sa Laodicea magamabandi anon kaayo og magmadagaya o magmatagbaon sa ilang kaugalingon. Ako'y dato, walay nakulang kanako. Nagalingkod ako ingon nga reyna. Og dato siya. Og siya mingon, wala ka mahibalo ni ini nga ikaw makaluluoy. Karon mao kana ang kinatibuk ang panahon sa iglesia. Ang iglesia. Ngadto sa iglesia sa Laodicea, hubo ka, buta, kabus, makaluluoy. Og wala mahibalo ni ini. Nagalingkod diha sa iyang mga bahandi. Napulo kalibo og kapilo sa napulo kalibo og linibo ang mga sakop. Bahandi sa kalibutan ana sa iyang kamot sa halos. Tigumon kining tanan hangtod karon uban sa iglesyang Katoliko og mga Protestante. Tanan-tanan na ingon nga nagakaiusa na sila anaa kanila ang bahandi sa kalibutan. Nagkabangkaruta kita niining nasura hapit na. Nagapangutang kita sa buhis nga bayaran pa sa kapatan katuig gikan karon. Ilang ginasulti kanako maoy ilang giingon diha sa Lifeline. Mga buhis nga ato nang ginagasto karon pagabayaran sa kapatan katuig gikan karon. Ang akong gamayng apong lalaki kung madugay pa si Jesus, ang mga buhis nga iyang bayaran kung magpanuigo na siyang kapatan katuig, kita nagagasto na niini karon. Nagapadala og hinabang alang sa ubang nasod og ang atong kaugalingong mga Indian og mga inguniana nang himalatyon na sa gutom. Nagapaninguha pagpamalit og pakigginiitay. Wala ka nagapalit og pagpakigginiitay? Wala ka nagapalit og higala? Dili, apan mao kana ang atong ginabuhat. Inguni ana ang atong pagkahimutang. Ginabuhisan ang katawhan sa bisan unsang butang nga ilang masudlan ngadto, buhis, buhis, buhis. Og dili pa kita sa gihapon makalingkawa sa utang sa pakiggubat sulod sa gatusan ka mga katuigan sa paghunahuna ko nga diin kita gibalhog ngadto sa mga politiko. Og karon, dili kita kinahanglan inguni ana, walay katarungan alang kanato nga mainguni ana. Apan ang mga kaiglesyahanan, sila mismo nangahimo nang bahandi anon. Hapit na ang tanang bahandi sa kalibutan, ginaingon sa Biblia, napahimutang diha sa Iglesyang Katoliko. Mao ka na ang hinungdan nga ang Rusya gipapahawa siya kung nganong gitiwalag sa Rusya. Mao gayud ka na ang sukaranan sa komunismo tungod kay ang maong Iglesia nagtudlo man aron mamahimong sa kung unsa, wala nay nahibilin alang sa uban pa sa kalibutan. Sa dihang dito pa kami sa Finland, katong batang lalaki gibanhaw gikan sa kamatayon. Dito nagtindog silang mga rusong sundalo diha sa pagbantay ug sila mingon, among dawaton ang usa ka Dios nga makahimo sa pagbanhaw ug patay. Na nagbuhat kita og mga denominasyon og mga tulunghaan og mga gambalay og napakya sa pagbuhat kung unsay gisulti ni Hesus nga atong buhaton. Mao ang iwali ang maayong balita. Ato nang gisulayan pag-edukar ang kalibutan. Wala gayud siya miingon edukaha ang kalibutan. Siya nga na edukar mamaluwas. Kinahanglan nga mataw kapag usab. Mapuno sa espiritu. Mao ka na hinungdan nga makaluluoy kita kaayo nga nangapakyas sa bisag asa. Kita nyo, naangko na nato ang bahandi. Naangko na nato ang maong butang. Karon, unsa may mahitabo. Og sa dihang kining maong iglesia, ang World Council of Churches, nagakayusa na, dili ba ninyo makita kung kinsay magadumala? Wala ba kamong mga Methodist o Presbyterian makasabot ni ana? Ang uban pa kininyo, bisan pangadto sa mga Pentecostal? Nagaingon kamo nga wala kamo nagapahisulod. Mahimo nga musulod mo o inyong lumpagon ang denominasyon, buhato ninyo ang usa o ang laing usa. Anaa kini mismo sa inyong atubangan, kinahanglan mo pili kamo niini. O sa kini kapinugsanay ang marka sa mapintas nga mananap, og maukana kung unsa kini sa tukma. Ang denominasyonalismo sa dili malalis, mapamatud-an ko kini pinaagi sa Biblia, mao ang marka sa mapintas nga mananap. O sa siya kabigaon, aduna siya anak nga mga babaeng bigaon. Og kita nakahibalo nga maukana ang kamatuoran. Ang giorganisa nga relihiyon, supa kini sa pulong, og antikristo kini sa iyang mga sukaranan. Dili ang tanang butang dinha antikristo, kundili diha sa iyang mga sukaranan. Ang sistema ni ini antikristo tungod kay supa kini sa pulong sa Dios. Ang matagi organisa nga sistema ingon ni ana. Tanawa, kita nyo, og nagasalig kamo sa kang bisan kinsang kaugalingong salab sa ilang salabutan, imbis nga nagasalig ngadto sa salabutan sa Dios sa kung unsay giingon sa Dios bahin ini. Mao ka na hinungdan nga sayop kini. Ang mga kalalakinan nagapangadto sa mga seminaryo nga aduna nay maayong edukasyon, mangadto niining mga tulunghaan sa Biblia nga ginatawag. Og tingalig aduna sila'y pagtawag. Adunay pagtawag ang Dios sa ilang kasing-kasing. Og manggawa sila gikan didto og sila gipang paligon ngadto sa usa ka panghunahuna nga sa ingon niini og ingon ni ana. Nag-ingon niini si obispong ingon niini og ingon ni ana. Kining usa nag-ingon niini. Kadtong usa nag-ingon niini, ang konseho sa mga taong na nagkauyunay sa ingon niini kinahanglan mamahimo kini. Wala ko ginatagad kung unsa may ginaingon ni bisan kinsa. Si Jesus mingon, ang matagpulong sa tao bakak, og ang sa ako maoy tinuod. Bisan sa kung kinsa pa kini, ang sa ako maoy tinuod. Karon unsaon man nato sa pagkahibalo kun unsay kamatuoran. Sa dihang nagadeklara ang Biblia nga adunay butang nga mahitabo, nga may butang nga magakahitabo, og kini nagakahitabo sa nianang paagi. Karon ang Biblia nag-ingon, diha kaniya mao ang bahandi sa kalibutan, bulawan o salapi. Karon, kung kita anaa sa pangbulawan nga sukaranan sa panalapi, o kita nabangkarute, karon unsa may mahitabo? Unsa na may mahitabo? Nahibalo na mo, ang mga taong bahandianon ni ining nasura, kining dagkong mga pabrika, o mga negosyante sa bino, o mga negosyante sa tabako, o uban pa nga sama ni ana, dili mo barog aron sa pag-ili sa panalapi. Busa ang bugtong butang nga atong kinahanglan buhaton mao ang pagpanghulam niini. Ug adunay usa lamang kadapit nga atong mahulaman niini. Ug sa dihang atong buhaton, ato nang ginabaligya ang atong pagkapanganay ngadto niini. Busto kana. Nanunsa na may inyong pagabuhaton? Gipanag-iya na kamo niini ni anang sistema. Wala nay lain pang inyong mahimo. Oh, mga tao, ayaw gayud paghunahuna nga ako. Tingalig nagahunahuna kamo nga nabuang na ako. Apan sa dihang ang akong tingog ipahilom na diha sa kamatayon, kining mga tip sa gihapon magpabilin nga patukaron og inyong mahibaluan nga kun unsa may akong giingon nangatuman. Mahimo akong usa ka labing buang-buang nga tao sa pagpili ni ining baruganan nga akong gipili, bisan pa sa pagsupak nining butanga. Ako mamahimong kabatok sa Dios, mamahimo akong kabatok sa tanang butanga iya sa Dios, kung ako man adunay sayop sa akong panghunahuna ug sa akong pagkatinawag. Ang maong butang mamahimong kabatok sa Dios. Apan gitindugan ko ang akong baruganan tungod kay akong nakita kini dinhi sa pulong. Pulong kini sa Dios. Dayon nakita ko kini nga gipamatud-an nga kini mao ang kamatuoran. Mao kana ang pagbatbat nga ginahatag sa Dios sa iyang pulong. Ang kaugalingong pagbatbat sa Dios sa iyang pulong mao nga kung ginaunsa niya sa pagpamatuod niini o ginahimo kining tinuod. Nganong mga butaman kining mga Pariseo? Unsa may nakapahimo kanila nga buta gayod? Tungod kay dili sila mudawat sa pinadayag, usa ka panghimatuuran sa pulong. Ug mao kana ang hinungdan karon nga ang mga kaiglesyahanan buta tungod kay dili sila mudawat sa pinadayag nga ginapanghimatud-an. Unang pulong nagaingon nga mao, og kini nahipadayag, og kini unya gipanghimatud-an, sa gihapon dili sila mudawat niini. Mao kana ang hinungdan nga kining mga Hudiyo, ang mga Hudiyo hangtod karong panahuna, dili gayud. Dili ka mahimong makigsulti kanila bahin kang Kristo tungod kay ang tap-tap anaa pa sa gihapon sa ilang naong mga gibutaan. Og sa iglesia, dili mo mahimong isulti kanila ang mahitungod sa kinatibuk ang maayong balita og ang gahom sa Dios. Tungod kay ang Dios niining kalibutana nagbuta kanila sa mga kamatuoran sa Dios og nagasalig sila sa ilang kaugalingong sa labutan. Sa dihang ang mga kababayenan nagasulod sa simbahan og nagapaputol sa ilang buhok, tungod kay ang ilang mga pastor nagaingon man kanila, "Oh, pwede ra na, buang-buang man kanang tawhana." Apan ang Biblia nagingon nga nagabuhat siyag sayop kung ginabuhat niya kini. Wala ginatubag sa Dios ang iyang pag-ampo. Og ang uban kanilang mga kababayenan nagabuhat og lain pang kaulawan og nagapaninguha nga mahimong usa ka magwawali nan iya nang nabuhat ang maong duha ka butang. Ang Biblia nagingon nga dili niya kini angay buhaton. Wala gayud diini. Apan ang iglesyang organisasyon mo dawat niini og ordinahan siya og ipadala siya nangasalig na sila sa ilang kaugalingong sa labutan. O sa kapulong sa Dios nga gisayo pagpahimutang o gisayo pagpasabot, wala kini dawata, maoy nagabugto sa tibuok kasumpayan. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Nganuman kini mga kababayen-an nadungog na ninyo, ako nga nagawali batok nining mabutanga sa pagsulob og mga purol og pagpamintal og hirdo sa buhok din hinining giputol nga buhok og nianang tanang matang sa butang og unya sa matag tuig sa akong pagbalik ana ra gihapon kamo sa maong kahimtang. Mao tungod kay nagasalig kamo sa inyong kaugalingong sa labutan inay sa pulong sa Ginoo. Og mga pastor nganong dili man ninyo hinluan ang inyong iglesia. Tungod kay nagapaingon naman kamo sa inyong pangdenominasyon nga credo inay sa pulong sa Ginoo. Husto. Ayaw pagsalig sa kaugalingon ninyong sa labutan. Bueno. Ayaw pagsalig sa kaugalingon ninyong sa labutan. Kung dili diha sa pulong sa Ginoo. Dili sila mudawat niini. Tungod kay dili sila mudawat og kapanghimatuuran. Si Jesus miabot uban sa usa ka maayong balita sa tukma gayud nga paagi nga iyang giingon nga siya moabot. Bisan sa makadaghang higayon, nalibog og yutay si Juan sa dihang gibanlod siya sa bilangguan og siya ni abot didto. Og miwali siya nga adunay nagasingabot nga Mesiyas, kinsang paliran ana-ana sa iyang kamot, pagahinluan niya pag-ayo ang iyang giukan, og pagasunugon ang mga uhot uban sa kalayo nga walay pagkapalong, og pagatigumon ang trigo ngadto sa dapa. Ang Espiritu sa Dios nga nagapadagayday, nga nagapabuhagay gikan kaniya sama sa usa ka tuburan. Og sa dihang nakita niya si Jesus nga nahiabot na sa eksena, ang gamay, maaghok, mapaubsanong matang sa pagkatao, nga ginatamay-tamay lang, nagapahilit nga ni, alang sa iyang kinabuhi, og dapit dito. Nga nung dili nila, dili kini masabta ni Juan, busa iyang gipadala ang pipila sa iyang matinunan aron sa pagsuta kang Jesus kung siya nabagayod kadtong usa. Daw sa unsa kapag pakaulaw nga to kang Jesus. Human kadtong maong propitaha nga nagatindog dito sa tubig, uban sa pulong sa Dios, miingon, nakaila ako kaniya, tungod kay akong nakita ang balaang Espiritu, sama sa salampati, ang Dios nga nagakunsad gikan sa langit, sama sa usa ka salampati, og nagapaingon kaniya. Og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit, nga nagaingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga. Og unya, nagaingon na si Juan, lakaw, pangutan asya kung siya nabagayon ang maong usa, o, magapaabot pa ba kitaglain? Karon si Jesus wala gayon may padala kaniya og libro kung unsaon ang pagbinuutan sulod sa bilangguan o kung unsang iglesia ang iya kinahanglan untang gipasakupan. Apan miingon siya, pabilin lang una sa makadiyot og bantay kung unsay nagakahitabo. Og dayon lakaw og suginli si Juan sa mga butang nga nangahimo og inyong nakita. Tungod nga ang iyang mga buhat nga iyang gibuhat, nagpamatuod nga siya mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Bulahan siya nga dili makakaplag og kahigayunan nga mapandol siya kanako. Daghan kaayo ang mga nangapandol. Daghang mga tao ang dali kaayong mapandol sa pulong sa Dios. Kini kasupak, gusto nilang musalig sa ilang kaugalingong salabutan. Dili nila gusto dawaton ang pulong sa Ginoo. O kinahanglan nilang mulakaw gayod sa dalanon nga nagikatudlo na kanila nga ilang laktan o sa dalanon nga gikatudlo kanila ang ilang iglesia nagasalig diha niini. Bisan pa kung ang Dios nagsaad nga siya magpaulan sa buntag o ang iglesia mingon, binuang kana ilang tuuhan ang iglesia inay ang Dios. Tungod kay nga naman, ipakatao sila sa simbahan. Apan ang tao nga gipanganak sa Dios? mao'y binhi sa Dios. Ug ang binhi sa Dios mao ang pulong sa Dios. Ug nagkinabuhi lamang siya pinaagi ni ana, mao kana ang iyang kinabuhi. Karon nagsalig sila ngadto sa ilang kaugalingong salabutan, apan dili sila gusto musalig sa pulong sa Dios. Labi pa silang nahibalo anaa kini sa kasulatan. Ilang gitawag kini nga usa ka daotang espiritu kanang tawhana? Kay nga naman, ang ilang pari nag-ingon, ang sibisan kinsa nga nag-aadto aron sa pagpaminaw nining tawhana nga nagawali, papahawaon sila gikan sa sinaguga. Sa dihang giayo ang usa ka tawo nga kanhi usa ka buta, pinaagi ni Hesus. Bisan pang iyang mga ginikanan nalipay pag-ayo mahitungod sa maong kayuhan, apan hadlok sila sa pagsugid nga si Hesus kadtong nagbuhat di adto. Oo, mingon siya, inyo ba kining anak? Mingon, oo. Mingon, kinsa man ang nag-ayo kaniya? Mingon, ako, wala ako mahibalo. Mingon, may pangidaron naman siya, pangutana siya. Siya makasulti na sa iyang kaugalingon. Tungod kay kinigi kay inguna, nga ang sibisan kinsa nga nagasalig nga to kaniya sa salabutan ni Kristo, inay sa ilang salabutan, itiwalag gayod sa ilang iglesia. Karon dili ba maoras sa gihapon kana? Nagapangutana ako kaninyo, usa ka diretsuhay nga pangutana. Gusto ka na, naghulagway kini sa maura gihapong butang. Bisan unsa pa ang ginabuhat sa Dios, gikinahanglan gayod nga sumala kini sa ilang salabutan, dili sa kung unsay ginapamatud-an sa Dios nga maoy kamatuoran. Og kadtong maong tawhana aduna may ikatubag bisan pa. Miingon siya, kinsa ang nag-ayo kanimo? Siya mitubag, ang usa nga gihinganlag Hesus nga taga Nazaret. Miingon, siya usa ka makasasala. Wala kami makahibalo kundi insiya gikan. Matud niya, karon talagsaon ka na nga butang? Mga pangulo man unta kamo nining panahuna. O gani ay usa ka tawo nga nagpabuka sa akong mga mata, nga wala pa nahimo sukad pa sa pagsugod sa kalibutan. O sa gihapon mo ingon kamo nga wala kamo mahibalo kundi insiya gikan? O sos, nga naman, na nagsalig sila sa ilang kaugalingong salabutan, inay sa pulong sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon si Isayas, ang buta makakita, ang bakul mulukso sama sa lagsaw, ang kamingawan managmaya sa tumang kalipay. Apan inyong makita nga nagsalig sila sa ilang kaugalingong salabutan, dili ngadto sa pulong, sa ilang kaugalingong sistema nga ilang gibuhat. Karon, himatik di ang mga kaiglesyahanan karon nga ginabuhat ang maoragihapong butanga. Ilang gipurma ang labing haud nga kaliwat sa salabutan, diha sa ilang pangdenominasyon nga mga sistema. Nga aduna na sila'y ingon kahilabihan nga pagpanabot, dili sila gusto sa kang bisan kinsa man nga magbinuang niini. Walay si bisan kinsa nga makasulod gawas lamang kung nahisakop sila ni anang maong pundok. Ayaw kong suginle, nagapuyo ako sa Tucson, Arizona. Miadto ako dito, tulo na katuig ang milabay, nakigtagbo ako uban sa maong konsiho sa kasimbahanan, ug ako mingon, wala gayud ako nagaanhi aron magsugod og usa ka simbahan. Nagaanhi ako aron sa pagpakigambitay uban kaninyo. Nagaanhi ako aron sa pagtabang kaninyo. Usa ako ka misyonaryo, ebanghelista, kun unsa may akong ginahimo. Mingon sila, nagaanhi ka ba aron magsugod og usa ka simbahan? Matod ko, dili sir. Nagaanhi ako dinhi, kung gusto ko pa og simbahan, anay akong usa sa Indiana. Matod ko, nagaanhi ako dinhi tungod kay gipangunahan ako sa Ginoo, dinhi diha sa usa ka pananaon. Magapabilin ako karon sa pipila ka panahon, gawas kon ginapangunahan na niya ako sa paglakaw. Apan wala gayud ako nagaanhi aron magsugod og usa ka simbahan, nagaanhi ako aron tabangan kamo nga mga kaigsuonan. Tulo na kadto ka tuig ang milabay. Wala na gayud ako gidapit sa maong lugar. Ngano man, tungod kay dihay pa nagkatigom human mismo ni adto, og nag-ingon, kung aduna may tao nga mopagamit ka nako sa ilang pulpito, ilang palagputon ka na nga magwawali. Kita nyo, ngano man, nagasalig man sa ilang kaugalingon nga salabutan. Mao gayud, mao ka na ang giingon, ilang ginamugna ang ilang haud nga salabutan. Gawas kung imong ginapalista ang imong ngalan diha sa ilang libro, ikaw na hisala agayod. O sa kaministro, nagsulti ka na ko ni ana. Oo, oh, moingon ka. Pipila kami ni ka na. O sa kadto ka Pentecostal, si Jack Moore og ako naglingko dito og naminaw kaniya sa Dallas, Texas. Matod niya nga iyang kinahanglan panaso ng usa ka tawo gikan sa maong libro. Matod ko, ngano man? Tungod kay nakipagkauban siya kanimo. Matod ko, bueno, panasa. Mingon siya, bueno, siya mahisalaag na kun, ingon ana. Matod ko, may salaag. Aba, mingon siya, unang iyang ngalan, wala na niini. Matod ko, ang buot ni mong ipasabot na ikaw usa ka pang distritong presbiteryo o nagatuo ni ana. Matod niya, mau ka na ang kamatuoran. Matod ko, bawa sa telepono mister. Ikaw, dili ka na mau ang grasya sa Dios. Kana nakita mo. Kay pinaagi sa usa ka espirito, kitang tanan gibautismuhan nga to sa usa ka lawas o nahimong mga bahin ni anang lawas. Dili igsapayan kung unsa may imong naangkon nga marka diha kanimo, wala kanay kalambigitan ini. Ikaw sa walay duha-duha o sa kakristuhanon pinaagi sa pagkahimugso. Maura gayud ka na ang paagi. Ang maong bugtong paagi nga mamahimo ka. Dili pinaagi sa pagpasakop, dili pinaagi sa mga kredo, dili sa mga pagpangbati niini o sa pag-asoy-asoy niini o sa laing pang mga butang, dili bisan pa sa edukasyon, sa teolohiya. Nahimo kang kristuhanon sa dihang natawo ka pag-usab. Ug dili ka matawo pag-usab gawas kung pinili ka nga matawo pag-usab. Kay walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kung siya pagadanihon sa akong amahan. Ug ang tanan nga gikahatag sa akong amahan, kanako magaduol. Amen.
Pagabanhaon ko siya pag-usab sa kaulihi ang adlaw. Kining dinag kong gitawag ng mga tulunghaan sa Biblia nga ania ka nato, moingon sila, nagasalig diha sa kaugalingon nilang hingkatunan.
Oh, sus! Sila, bisan kung unsa pa'y ginaingon sa pulong, mahimo nilang isa-isa'y kinisayano kaayo.
Oh, diha sa ilang mga kaugalingon, patuuhon ang ilang mga kaugalingon niini o sa mga parihas kanila mutuon niini.
Nga ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, wala na'y butanga ingon ni ana sama sa propita, mga propita, mga apostolis. Wala na'y ingon ni anang butanga sama sa mga gasa sa pagpangayo o uban pa, kini na nga tapos na kanhi sa mga panahon sa Biblia. Mahimo nilang patuuhon ang ilang mga kaugalingon ni ana. Nahibalo mo, ang Biblia nag-ingon, mahimo kamong managpanuo sa bakak o mamahimong pagkahinukman sa silot pinaagi ni ini. Kita nyo, maugayod ka na ang kamatuoran. Na nagmugna sila bisan kung unsa pa'y ginaingon sa pulong sa Dios, nagasalig sila sa ilang kaugalingong salabutan. Sila, nangasalig sila niini, nagatuo sila niini, nagadahom sila nga kini ang kamatuoran. Mahimo kamong magpadayon sa pagtuo sa usa ka bakak, usab ug usab ug usab, hangtod nga kini mauna ang kamatuoran alang kanimo. Tinuod ka na. Apanunsaon man nato sa pagkasayod kung kini mao'y kamatuoran o dili? Dios ay nagapamatud nga kini mao ang kamatuoran. Tungod kay kini anaa diha sa iyang pulong ug iya kini ginapamatud-an. Siya ang nagabuhat sa iyang kaugalingong paghubad niini. Ginaunsa man nila pagbuhat nga mahiadto niini? Ilang ginabuhat kini pinaagi sa ilang nakatunan, sa ilang edukasyon, sa ilang mga pagpanabot sa hutong sa titulo sa pagkadoktor ug uban pa nga sila gikan sa usa ka seminaryo ug nakakat-on ining mga butanga. Apan tanawa mga higala, paminaw. Wala gayud diha sa Biblia nga gikinahanglan kanato ang pagsabot. Wala gikinahanglan kanato ang pagsabot ni ini. Ang gikinahanglan kanato mao ang pagtuo ni ini. Ang pagtuo ni ini pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pagtuo. Kung sabton mo kini, nan mao kanay nagapawalay kapuslanan sa pagtuo. Dili mo masabtan kini. Apan bisan pa ni ana imong ginatuuhan kini. Kung mahimo ko pang masabtan ang Dios, dili ko na kinahanglan mo tuo pa sa Dios. Dili ko masabtan ang Dios. Walay tao nga makasabot sa Dios. Dili ko masabtan ang pulong sa Dios. Apan akong ginadawat kini, akong ginatuuhan kini. Wala ko gibanduan nga sabton kini. Wala ako miadto sa usamang seminaryo o sa tanan ni ining dagkong mga pagpanabot sa tawhanong kahibalo bahin ni ana. Ang nahibaloan ko lang nga ang Biblia nagaingon ni ana, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan ug ako siyang ginapangita diha sa maurang matang. Nahibalo ako nga nagsaad siya kun unsay iyang buhaton ni ining panahona. Ako siyang ginapaabot sa pagbuhat ni ini ug iya kining ginabuhat. Husto ka na. Nagsaad siya og grasya, akong ipaabot kini ug nadawat ko kini. Nagsaad siya og kayuhan, akong ginatuohan kini og akong gidawat kini og akong nadawat kini. Karon dili ko buot kuhaon pag-ayo ang inyong panahon, apan buot kong mangutana og usa ka butang kung mopailog kamo uban kanako sa usa ka gutlo. Aron hunahunaon kadtong pipila nga wala nagsalig sa ilang kaugalingong salabutan. Pipila ka mga tao sa Biblia, mga dyutay ra, nga wala magsalig sa ilang kaugalingong salabutan, bisan pa kung unsa may salabutan sa ilang panahon. Atong hisgutan pananglitan, sinuwi. Sinuwi, nagpuyo sa panahon sa dinagkong siyentipikanhong pagpangusisa. Sa mga adlaw ni Nui, malagmit na nagbuhat sila og mga piramid na dili na nila mahimo pag-usab. Aron wala pagayod kitay ato, aron sa pagbuhat niini. Wala pagayod nga mahimong mualsa sa dagkong mga bato pasaka didto. Dili nila mahimo sa karon. Sa ilang mga adlaw, dihay ilang pipila kamatang sa kimikal nga ilang ikabutang sa pagtina o buhaton ang mga panapton nga natural tan-aon hangtod karon. Di ay ilang pag-imbalsamal nga likido nga makahimo sila og mami. Dili kita makabuhat og usa karon kun ato gyud buhaton. Adunay atong daghan ng kaigmat ang nangawala kanato. Sa maong adlaw nga iyang gipuy-an diha sa manggialamon og siyentipikanhong panahon. Naghisgot si Jesus ngadto niini nga kanang susamang panahon mubalik pag-usab sa dili pa siya mubalik kay maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Nue. Karon mo tuo na kamo ni ana, dili ba? Nagatuo ba kamo nga nag-ingon si Jesus ni ana? Nagatuo ba kamo nga nahibalik na kita ni anang panahona? Karon anaa ka na sa libro ni Lucas sa ika-17 nga kapitulo o sa ika-29 nga bersikulo. Karon sa Lucas 17:30, siya nagingon, o maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot, sa dihang ang manulunda sa Ginoo, karon ginabasa niya kadto sa maura nga Biblia nga atong ginabasa. Og sa dihang iyang, balika og susiha kung unsang matanga sa panahon kadto sa wala pa ang ulan ni Nui. Balika og susiha kung unsang panahon na kadto sa wala pa gilaglag ang kalibutan sa maong mga adlaw ni Lot. Susiha kung unsa kadto og inyong makita ang bahin sa kung unsa ang ginasulti ni Jesus. Sa mga adlaw ni Nui na nagpangaon sila, na nag-inom, na nagpangasawa o na nagminyo, wala kini nahimatikdi hangtod nga si Nui misulod na sa arka o ang lunok miabot na nga lumo silang tanan. Sa mga adlaw ni Lot, sa wala pagayod ang kalibutan na gisunog sa kalayo ang kalibutan nga hintil, ang mga sudumanhon. Adunay mga bayot o tumboy, mga kahiwian, tananang butang sa kalibutan. O sa kadakong, o sa kadto kamodernong Los Angeles. Dili usa ka modernong Los Angeles lamang, kundili Estados Unidos. Dili lamang si Estados Unidos, kundili ang kalibutan. Siguradong usa kadto ka, kahiwian. Ang tao nawadaan na sa ilang natural nga tinubdan sa kinabuhi o sa ilang natural nga mga panabot sa salabutan. Nangahimo ng hiwi, pinaagi sa dotang espiritu nga nag-usab sa tibuok palakaw sa ilang natural nga kinabuhi o giulipon sila sa mga espiritu sa demonyo. Kung dili pa ka na maoy hulagway sa mga adlaw ni Nui, wala na ako mahibalo nini. O sa mga adlaw ni Lot, ang akong buot ipasabot. Sa mga adlaw ni Nui usab na nagpangaon, na nag-inom, na nagpangasawa, na nagpangminyo ang mga hawanan sa panagbulag na nga puno o tanana, maingon gayod sa naitabo ka ni Adto. Apan hinumdumi, sa wala pa gilaglag ang kalibutan, si Abraham gipadala ibabaw sa naong sayuta o gihatagan og saad nga usa ka anak nga lalaki. O gikahibalag ni Abraham ang Dios sa daghang mga hugna, ingon nga tipo sa iglesia nga mihibalag sa Dios. Apan sa wala pagayod ang paglaglag ug ang gisaad nga anak nga lalaki mibalik o miabot di ay, ang maong anak nga lalaki gisaad na miabot. Ang Dios mikanaog ug nahipadayag sa unod, diha sa usa ka tawo, tulo ka mga lalaki. Og nangadto sila kang Lot, miadto una kang Abraham og sila nang lingkod. O giusab ang ngalan ni Abraham, gikan sa Abram, ngadto sa Abraham. Si Sarai, ngadto sa Sarah. O kining tawhana, ang mamumulong, si Elohim, sa dihang siya mikanaog aron makigsulti ngadto kaniya, unsay iyang gingon. Miingon siya, hain man ang imong asawa si Sarah. Miingon, anaa siya sa balong-balong sa imong luyo. Miingon, magaduaw ako kanimo sumala sa panahon sa kinabuhi. Og mikatawa siya sa sulod sa balong-balong sa luyo kaniya. Og miingon siya, nganong mikatawa man si Sarah. Kita nyo? Karon nahimo niya untang kuhaon ang kinabuhi ni Sarah. Mismo dayon dito, tungod sa pagkatawa sa iyang pulong. Apandili kini niya mahimo, tungod kay si Sarah kabahin ni Abraham. Og karon, si Jesus nag-ingon sa Lucas 17 nga kapitulo og sa 30 nga bersikulo, maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Lot, maingon man usab niini sa katapusang panahon sa diha nga ang anak sa tao, karon hinumdumi, ang anak sa tao mao'y usa ka propeta. Gitawag ni Hiuba si Ezekiel nga usa ka anak sa tao. Si Jesus nag-anhi diha sa tulo ka mga ngalan, anak sa tao, anak ni David, anak sa Dios. Iyang gitawag ang iyang kaugalingon, anak sa tao, aron nga masabtan sa mga tao, tungod kay siya maukadtong propita nga ipatindog sa Ginoong Dios. Karon matikdi, dayon iyang gisaad ang unsa. Ipadayag pag-usab sa anak sa tao ang iyang kaugalingon sa dili pa kanang panahuna, sa dili pa ang kalayo. Og maukadto ang katapusang ilhanan nga nakita ni Abraham sa wala pa miabot ang gisaad nga anak nga lalaki, og nahibalik siya sa usa ka pagkabatanong lalaki, og siya sa pagkabatanong babae. Sa wala pa, karon himatikdi. Ang kasulatan sa tino nagaingon ni ana, karon kinahanglan atong lantawon kana. Og unya kung atong makita ang kalibutan diha sa kahiwian og sa mga buta nga anaa niini karon, nadala diha sa kahimtang nga anaa niini, nan unsaon man nato sa pagkaingon nga husto kana og dili mo ingon nga kining laing usa husto. Tungod kay sa usa ka tawo, nagasalig kamo diha sa ilang salabutan og dili sa salabutan sa prinsipi sa kinabuhi kinsa mao katong persona nga atoa didto sa ganghaan uban kanila sa Sodoma. Karon atong mahimatikdan, wala kita nagasalig sa atong kaugalingong salabutan. Si Nui wala nagsalig ngadto sa iyang salabutan. Usa kadto kadakong siyentipikanhong panahon, apan wala siya nagsalig ngadto sa iyang salabutan sa iyang panahon, kundili misalig siya sa saad sa Dios, og nagbuhat pinaagi sa gahom sa Dios, og nagandam sa usa ka arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Sa dihang sa walay duha-duha, sukwahi kadto sa kasagarang panabot. Walay tubig kani adto sa ibabaw dito, wala gayud sukad pa. Apan siya nahibalo kung giingon sa Dios nga maanaa, maanaa gayud. Busa, wala siya misalig ngadto sa iyang kaugalingong salabutan. Apan pinaagi sa pagtuo, milihok siya pinaagi sa pulong nga gisaad sa Dios. Ang Espiritu nagpalihok kaniya o gibuhat niya kini. Si Abraham, wala siya nagsalig sa iyang salabutan bahin sa tawhanong kinabuhi. Iyang gipangasawa ang iyang asawa sa mga panuigon nga 17 anyos. Ani asya karon, kapituan og lima na katuig ang kagwangon. Og siya naman kan uman og lima na katuig ang kagwangon, ingon nga napulo katuig ang kamanghuron. Apan si Abraham wala misalig sa iyang salabutan, sa dihang niingon ang Dios nga iya siyang hatagan og anak nga lalaki pinaagi kang Sara. Apan iyang gitawag ang bisan unsang butang, ang bisan unsang sintipikong kalig-unan nga sukwahi sa pulong sa Dios, ang bisan unsang kaybalo nga gawa sa pulong sa Dios, ingon nga daw kini dili mao. Og iyang ginahatag sa Dios ang pagdaig. Sa makusganon, ginahatag kaniya ang pagdaig. Wala gani niya hunahunaa ang paglantaw sa iya mismong lawas o sa pagkaapuli sa lawas ni Sara o sa iyang lawas. Wala niya pamalandunga ang bisan unsang butang, kundili misalig diha sa saad sa Dios. Wala siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan. Wala siya misalig sa mga pagpangatarungan. Aba, moingon ka, igsoong Branham, makatarungan nga dili ayuhon sa Dios ang masakiton. Ado naman kita'y daghang maayong mga mananambal. Ang Biblia nagingon, atong hinginlan ang mga pagpangatarungan. Wala kita nagapangatarungan. Ang pagtuo, wala nagapangatarungan. Ang pagtuo, nagatuo o nagadawat. Timan eh. Apan siya mituo o imbis ngadto sa dili pagtuo o nagatawag sa mga butang nga wala pa diha, ingon nga ana-ana, nga sa tuman supakaayo sa bisan unsang pangatarungan. Apan wala siya nangatarungan, gituhan lamang niya kini. Walay mga pangatarungan nga makapamatuod nga kanang maong bata matao. Kadtong maong bayhana, mukabat na sa mga kaluhaan katuig nga wala na ang iyang binulan o ang iyang lawas maurag sama na sa patay. Og sa dihang siya usa nakagatos katuig ang kagwangon, kaluhaan og lima katuig humani adto, siya sa gihapon naghatag sa Dios og pagdaig nga supak sa bisan unsa man nga matang sa salabutan. Apan pinaagi sa pagtuo, nahibalo siya nga tumanon sa Dios ang iyang pulong. Wala siya nagsalig sa iyang kaugalingong salabutan. Unsa kaha kung si Moises misalig ngadto sa iyang kaugalingong salabutan? Sa dihang gisultihan siya sa Dios nga iyang kuhaon si Paraon o ang mga anak sa Israel gikan sa kamot ni Paraon? Unsa kaha kung nagsalig siya sa iyang kaugalingong salabutan? Sa dihang atuan na siya dito dool sa haligi nga kalayo? Sa dihang ang Dios miingon, pag-adto dito og ako magauban kanimo? Unsa kaha kung nagsalig siya sa iyang salabutan? Sa dihang gidala niya sila sa dagat nga mapula og atua sila dito sa tubig? O ganiya ang Dios nagsaad kanila sa yutang saad? Unsa kaha kung misalig siya sa iyang kaugalingong salabutan? Unsaon kuman sa pagtabok dito? Wala na kami panahon sa pagbuhat og taytayan. Aniya na ang mga kasundaluhan nga nagasingabot na sa among luyo mismo? Aniya ang mga buntod sa matag kilid? Aniya naman ang tubig sa among atubangan, ang dagat nga mapula? Karon kung misalig pa siya sa iyang kaugalingong salabutan, iya nang gituyhod ang iyang mga kamot og midagan, mihapa sa tielan ni Paraon, miingon, Paraon, pasaylo ako, nasayop ako. Apan wala siya misalig ngadto sa iyang kaugalingong salabutan. Kundili nagampo siya o giinglan siya sa Dios sa pag-abante o ang dagat na buka nga sukwahi sa tanang pangatarungan. Apan wala siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan. Unsa kaha kun si Josue, sa dihang miadto siya dito uban sa napulo ka mga denominasyon. Og nanlakaw dito og nakita ang yutang gisaad sa Dios. Og mibalik na unta uban kanila og niingon, karon hulat sa makadiyot, tinuod kini, sama ra kita sa mga dulon kung tan-aon, mga higanti sila. Unsaon man nato sa pagbuntog kanila, wala gani kita'y bisag mga espada, kun unsa ramay atong napunit. Unsaon man nato sa pagsulod o pag-angko ni anang maong yuta. Aba, dili gayud kini mahimo, mas daghan sila kay kanato, kalim-an ka tawo batok sa usa. Mga binansay sila nga mga kasundaluhan, og wala ra gayud kita kun dili usa lang kahugpong sa mga magbalantay sa karniro og maglalapok nga gikan sa Ehipto. Unsaon man, wala gani kita bisag taming og ni anang mga butang. Unsaon man gayud nato sa pag-angko ni ini. Aba, ang salabutan siguradong magpamatuod nga dili nila mahimo kini. Bisan kinsang tao nga sundalo sama kani adto kaniya o kang Moises, dili mahimong musalig sa ilang kaugalingong salabutan. Apan sa ilang salabutan, wala sila misalig adto. Apan nahibalo sila nga ang Dios nagingon, ako nang gihatag kaninyo kanang maong yuta, lakaw ang kuna kini. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Kung musalig ka sa kaugalingon mong salabutan, karon sa dihang masakiton ka. Tingalig nagalingkod diha sa usa ka silyang may ligid, naghimalat yun na tungod sa kanser, sakit sa kasing-kasing, ug ang doktor nagaingon nga ikaw mamatay na. Kung nagasalig ka ni anang maong salabutan, mamatay ka. Apan ayaw pagsalig ni anang salabutan, ayaw gayod. Unsa naman ang bahin sa mga paril sa Jericho, nga ilang ginaingon nga mahimo nila ang pagpalumba o karwahi sa palibot ibabaw kanila, sila mga dagkong baga nga mga paril. Ang Dios miingon, tumungas kamo dito og libuti kini sa ingon kadaghan nga higayon og magpatunog og trompeta og kamong tanan managdungan og singgit og ang paril magunob. Boyno sa walay duha-duha mahimo kadto nga binuang alang sa karnal nga panghunahuna. Apan si Josue nga nakahibalo kung unsa ang kabaga kadto mga parila, tungod kay nakabuhat na siya og daghan nga paril dito sa Ehipto, Nahibalo siya sa maong siminto nga anaa kanila. Kunon sa sila kaligun, aron nga muhawid kanilang mga lumbaanay sa karwahi sa ibabaw, og bisan pagani sa mga balay nga gitukod sa ibabaw ni ini. Apan wala siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan? Iyang gituuhan nga kung unsa may giingon sa Dios, mao'y kamaturan, og mituman sa iyang pulong, og ang mga paril na gunob. Dili nagasalig ngadto sa iyang kaugalingong salabutan. Unsa kaha kung nagapakigbugno siya ni adtong maong gubat, og sama sa akong ginawali ni adtong Domingo. Og unya ang maong adlaw nagasalop na, ang kaaway naparot na. Ni adtong gabhiuna managtigom sila og sila'y mga but uban sa usa pa kalaing kasundaluhan, pamatyon ang daghan sa iyang mga tawo. Karon unsa kaha kung niingon siya, nagkinahanglan ako og kahayag sa adlaw. Akong gikinahanglan ang dugang pangkahayag sa adlaw. Bueno, karon paghulat sa makadiyot, gihanay sa Dios kining maong kahusay og ang adlaw nagatuyok busa nagatuyok ang kalibutan. Karon atong tan-aon kung ingnom ko alang sa adlaw nga muhunong, tingali kung ang kalibutan muhunong karon. Nan mawad-an niini sa iyang pagbutad, mahulog ako. Wala niya paminawa ang iyang salabutan.
Only thing he said was, "Son, stand still."
Ang butang lamang nga iyang giingon mao, adlaw paghunong og bulan pagpabilin kundi in ka nahimutang karon. Og mituman kini kaniya. Wala siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan. Apan misalig siya sa saad sa Dios. Gihatag ko na kaninyo kanang yuta. Lakaw ang kuna kini. Iyan ang gihatag kaninyo ang saad nga Espiritu Santo. Maangkon mo kini din hiniining conviction. Imo nang maangkon kini karon. Ayaw pagsalig nga to sa abi ninyo, gikapoy na ako. Sultihan ko kamo. Mikao na ako og daghan kayong panihapon. Akong dili gusto kang Juan nga makita ako nga nagabuhat ni ini. Oh, naunsa man. Nagasalig man ka sa imong kaugalingong salabutan. Ang saad alang kaninyo og sa mga anak sa inyong mga anak, ngadto kanila nga atua sa halayo, bisan pa sa kadaghan nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Ang doktor nag-ingon nga mamatay na ako. Iya akong isusi og miingon, ana ako iniining kanser, ana ako iniini, oon sa man kini, mamatay na gayud ako. Ayaw pagsalig diha ni anang maong salabutan. Ang Dios mao ang Ginoo nga imong Dios, kinsa mao'y nagaayo sa tanan mong mga balatian. Busa, ayaw pagsalig diha ni anang salabutan. Dili sa tawhanong salabutan, salig sa salabutan sa Dios. Unsa naman ang bahin kang Samson, dito sa kapatagan, sa dihang ang mga Pilistihanon, ang usa kalibong kalalakinan, migukod kaniya. Og dito siya nga nagabarog dito, gamay kayong kulungon og buhok, nga gamayong tao, mga ingon ni ana ang gitason. Dili siya, bueno, dili siya, eskrimador, tungod kay dili siya, kay balo. Wala siya'y pamansay. Sinong dalong pamansay? Usa lamang siya kani ato kagamay nga babayenhong kulungon og buhok, susama sa nga adunay pito ka binugkos nga buhok, nga nagadunghoy, batang mamamahon. Nga nagatindog dito, og aniya karon, ang usa ka libo nga mga Pilistihanon. Bueno, wala siya'y bisan unsa diha sa iyang kamot. Miduko siya og nakakita siya og usa ka karaang namuti ng puting bukog nga papangig sa mula, og iyang gipunit kini. Karon, miingon, atong tan-aon karon, dili ko kaayo magamit kini. Tungod kay silang mga puthaong sarok sa ilang ulo. Silang nga Pilistihanon, silang tanan mga sundalo, anay ilang mga bangkaw. Silang tanan adunay kutamaya. Og ang ilang mga puthaong sarok nagatimbang og mga 95 kalibras kada usa, tag-as og dagkong mga tawo tanan didto. Bueno, kung aduna may akong maigo niining karaang gabukon nga bukog nga papangig sa mula, diha sa usa kanilang mga puthaong sarok, aba, madugmo kini. Maugyod ka na. Wala siya misalig sa iyang salabutan. Iya lang gidawat kung unsa man ang atua sa iyang kamot o gisugdan ang pagpangbunal sa mga Pilistihanon. O human nga iya nang nabuntog ang usa kalibo kanila, anaapa kaniya sa gihapon ang bukog nga papangig sa iyang kamot. Amin! Dili ko itsapayan kung unsa may ginaingon sa teolohiya sa tao. Ayaw pagsalig diha ni ana. Salig nga to sa pulong sa Dios. Si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Sigurado, gituuhan niya kini. Unsa kaha kung si David nagpatalinghog gadto kang Psalms sa teolohiya ni Saul. Atua dito si Goliath nagtindog uban sa iyang dagkong pagpangandak ug ang tanang tao nalisang na. Si Saul nga mao ang kinalabuan sa tanan ng mga kasundaluhan. Miingon si Goliath, ang sibisan kinsa gumawas og pagpakig-away kanako. Dili na kinahanglan nga na mga matay kitang tanan. Kung mapatay ko ikaw, nan mga lagad kamong tanan kanamo. O kung mapatay ko nimo, aba, mualagad kami kaninyo, tungod kay nakabintaha man siya kaniya. Ingon ni ana ang gustong buhaton sa yawa, sa dihang nahipagawas na niya ang tibuok niyang seminaryo, o silang tanan, sa dihang nagapakiguba na siya. Kita niyo? Ang gamayin si David at uan nagalakaw-lakaw dito, nagasulob siya o usa ka panit sa karmiro. Mapula-pula, huyuyon ang abaga, usa ka gamayong lalaki nga mga usa ka gatos kalibras, mga usa ka gatos og napulo. Matud niya, ang inyo bang ipasabot kanako nga ang mga kasundaluhan sa buhing Dios nga nasirkonsisyonahan na ngadto sa pakigsaad magatindog diha og tugutan nga kanang dili tuli nga Pilistihanon maghagit sa mga kasundaluhan sa buhing Dios? Mingon si Saul, duol nga ri bata, Matud niya, ginadaig ko ang imong kaisog. Apan ang mga adlaw sa mga milagro milabay na. Wala na kita'y mga ingon ni anang butanga sama ni anak. Kita mo? Ug sugin lang ko ikaw sa usa ka butang. Unsa man nga card sa pagpakigkauban ang imong ikapakita. Kita mo? Wala gani kay hinagiban. Wala gyud kay imo gawas ni anang lambuyog sa imong kamot. Kita mo? Wala ka makabaton og PhD o LLD. Unsaon mo man sa pagbuhat ni ini? Aba kanang tawhana usa ka manggugubat. Aba usa siya ka DD, double ang LPhD, LLQ. Aba anaa kaniya ang daghang mga titulo. Mahimo niyang lukupon ang bungbong niini. Og si kinsa ka ba? Usa ka magbalantay sa karmiro. Ningon siya, apan buot kong sultihan ikaw sa usa ka butang. Matud niya, nasayon ka bag-unsa? Mingon, nagabantay ako kaniadto sa panon sa karniro sa akong amahan dito. Og matud pa, usa ka liyon ang mitungha og gitangag ang usa kanila og bidagan. Og nahibalo ka, gikuha ko kining gamayng lambuyog og gigukod siya og gitumba siya. Akong gikuha ang nating karniro sa iyang baba og mibangon siya bato kanako sa lihang gibuhat ko. Gikuha ko lang ang kutsilyo og gipatay siya. Mingon, miadto ko balik og ania karon ang usa ka uso nga nagsulod, nagagukod sa karniro og gisakmit siya og midagan pagawas. Ako siyang gipatay usab. Mingon siya, karon ang Dios, dili sa akong PhD, dili sa akong kaugalingong salabutan, dili ko masulti kanimo kung ginaunsa ko sa pagbuhat niini, wala ko mahibalo kung giunsa kini pagbuhat. Apan ang maong Dios, amen, ang Dios nga nagpalingkawas kanako gikan sa kuyamoy sa uso ug sa leon, unsa kalabaw pa nga ipalingkawas niya ako gikan sa makamot yan ang dili tuli nga Pilistiyanon. Ang obispo, si Saul miingon, abi nimo, nagatuo ako nga aduna kay pagkatinawag, bata. Sultihan ko ikaw, kung muduol ka diri, tudluan ko ikaw kung unsaon sa pagpakigsangka, kita mo? Og sultihan ko ikaw, ako man ang doktor, busa isulub mo ang akong hinagiban, gusto ko ikaw ang suluban. Nitindog si David dito, og hatagan nila siya og PhD, usa ka LLB, og katong tanana, og ang maungkabos nga gamayng lalaki, dili na gani makalihok. Dili na siya makahibalo kung unsaon. Mingon siya, wala ko pagayod kini mapamatud eh. Kanang pang-iglesyahanong bisti, dili nagasibo kanako. Kuhaa ang maong butang. Pasagdi ko sa paglakaw, uban sa kung unsa may gitabang kanako sa Dios. Kanto mao ang pagtuo sa gahom sa Dios. Og siya, wala siya nagsalig sa iyang kaugalingong salabutan. Wala siya nagsalig sa kung unsa ang giingon ni kinsa paman. Misalig siya nga sa pagtuo. Tungod kay nahibalo siya nga kun ang Dios nagluwas kaniya gikan sa kuyamoy sa uso, unsa kalabaw pa nga iyang luwason siya gikan ni anang Pilistiyanon. Bueno, kun ang Dios nahigugma man kaayo kaninyo sa igo aron ihawas kamo gikan sa sala ug aron punoon kamo sa Espiritu Santo. Unsa na may hitabo kaninyo nga taong mahuyang walay dugukang luyat nga ania sa nasod? Dili ba labaw pa siyang upalingkawas kaninyo gikan sa inyong kasakitan sa dihang gisaad niyang buhaton kini? Ang pulong sa Dios nagsulti sa ingon, buhaton niya kini. Sigurado, iya siyang gipalingkawas gikan sa maong kamot. Oh, ang matag-usa sa mga propita, unsa kahapon misalig sila ngadto sa ilang kaugalingong salabutan sa ilang panahon. Wala gayud unta sila nakaduol ngadto kanilang mga pari o sa mga labawong pari o gitawag silang pinaputi nga mga bungbong o tanang butang pa. Wala gayud sila unta managna nga supa kanila. Nangahimo na unta silang sama kanilang pipila nga mga modernong propita nga nahiuyo na unta na nagsulob og maayong mga biste og didto na sa mga palasyo sa mga hari. Unsa kaha kung si Juan misulay sa pagsalig sa iyang kaugalingong salabutan? Apan siya miadto mismo. Mingon sila, karon paghulat sa makadiot, Juan, ayaw gayud pagwali og panagminyo og panagbulag. Miadto siya mismo sa lugar ni Herodes og mingon siya, dili uyon sa balaod alang kanimo ang paghupot kaniya. Oo, sir. Moingon, bueno, nahibalo ka ba kung kinsa ka na? Mao ka na ang prok. Dili ko igsapayan kung kinsa kini. Wala siya misalig. Mingon, karon nahibalo ka nga wala kay ikasarang. Ani akara din hini ining kamingawan, ang kapunungan dili mo dawat kanimo kung ikaw mo gawi, inguni ana. Wala siya magpakabana bahin sa unsa mang kapunungan. Wala siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan. Kundili nga to sa salabutan sa Dios. Sigurado. Iyayos sa katao nga misalig yun sa iyang kaugalingong salabutan. Ug ang iyang ngalan mao si Judas Iscariote. Oh, siya, dili ko kumakita kung giunsa niya pagbuhat ni ini. Siya nakiglakaw naong sa naong uban kang Kristo. Sama sa gibuhat ni iba sa sinugdan. Iyang nakita ang pagpaghimatuod. Iyang nalantaw ang Dios diha sa naong. Sama sa gibuhat ni iba diha sa kabugnaw sa kagabion. Si iba nakalantaw kang Kristo diha sa kabugnaw sa kagabion sa maong tanaman. Og si Judas nagapanglingkod diha sa kabugnaw sa kagabion. Sa tanaman sa Gitsimani og sa daghang mga dapit. Og nakalantaw sa maura gihapong Kristo. Nakadungog kaniya nga nagapanudlo, nagapanghimatuod sa iyang kaugalingon pinaagi sa pulong.
Gipanghimatud-an nga mao ang propeta nga gisgutan ni Moises nga patindugon. O gisultihan sila diha sa kasulatan kung kinsa siya ug sa tanang bahin niini. Nakita nila kining gipamatud-an sa Dios nga mao siya ug unya misalig siya ngadto sa iyang kaugalingong salabutan. Oh, mahimo ba niya kini? Kadto tungod kay wala gayud siya niini sa sulod dinhi, sa sugod pa lang. Dili siya usa ka gijermitais nga binhi. Siya mao ang anak sa kalaglagan. Gihimugso gikan sa kalaglagan, mibalik ngadto sa kalaglagan. Karon, atong namatikdan, apan migawas siya ug tingalig adunay iyang pangagpa sa iyang pagpanabot. Tingalig nagdahom siya nga si Jesus, hilabihan ang iyang pagtahod alang kaniya, karon nasayod ka, tingalig ako siyang ibaligya sa katluan kabuok nga salapi. Ug kung buhaton ko, magkaaduna na ako'y mga salapi, ug makabuhat na ako ug butang pinaagi ni ana, ug mahimo man niya ang pagluwas sa iyang kaugalingon. Kita nyo, wala siya mahibalo diha sa kasulatan. Nagipatungha siya aron maoy mubuhat ni anang maurang bahin. Ug wala ni ang mga tawo karon nakaila kung unsa na ang kahimtang nga diin ania sila. Gikataganan na kini alang ni ining iglesia sa Laodicea nga maniining maong kahimtanga. Ginapahimutang si Kristo diha sa gawas. Ug siya nga nagapanuktok, nagapaninguha sa pagsulod balik. Walay pagtambayayong bisag asa, bisan paman. Nagapanghimatuod sa iyang pulong sa maong panahon karon, sama sa iyang gibuhat sa matag panahon, og sila nga nagapahilayo mismo gikan ini. Nagasalig ngadto sa ilang kaugalingong salabutan. Mao, mauman lang kanang tanan ang anaan ini. O tingalig ingnon nato kini nga naghunahuna siya. Tingali kung iya nang nabaligya si Kristo sa katluan kabuok nga salapi, aba, ni ana magkaaduna na siya usa kapag pakigambitay uban sa pipila ka dagkong mga denominasyon ni adtong panahona, ang mga Pariseo og mga Saduceo. Moingon siya, karon paghulat, maatimanan niya ang iyang kaugalingon. Ako na siyang nakita sa dagkong panggubatan. Ako nasayod nga mahimo niya ang pagatiman sa iyang kaugalingon. Busa makapangkwarta ako tingali og pipila, ingon og usa ka gamayng pagretiro maingon kaniadto. Og unya usab, tingalig magkaaduna ako'y dakong dungog ni ining mga kasimbahanan karon kung akong ibaligya siya ngadto kanila. Kita nyo? Apan misalig siya sa iyang kaugalingong salabutan, imbis sa salabutan nga kadto mao ang gipamatud-an nga pulong sa Dios, og iyang gibuhat ngadto kang Hesus kung unsa gayod ang giingon sa mga kasulatan nga iyang pagabuhaton, og karon ang kaiglesiahan ng kalibutan nagpahigawas kang Kristo ni ining katapusang mga adlaw, tukma gayod sa giingon sa libro sa pinadayag nga ilang buhaton kini. Espiritu usab kini ni Judas. Diha sa purma nga iglesia, nga nagabaton og dagway sa tinuuhan, apan nagapanghimakak sa pulong. Kita nyo, husto ka na. Karon, oh sos, unsa man ang gisangputan niini? Kamatayon, sama sa gibuhat niini kang iba. O ginabuhat kini sa tanang uban pa nga nagasuway sa pagtuis sa pulong sa Dios, og nagasalig sa ilang kaugalingong salabutan. Bisan gani karon, ilang ginabaligya, dili sa katluan kabuok nga salapi, apan tingalig mamahimong, usa ka dakong opisyal, pipila ka pang seminaryo nga kasinatian. Dili gani mo kantidad o katluan kabuok nga salapi, apan bisan pa ila kining ginabaligya. Ginabaligya ang ilang pagpanabot bahin sa Dios, ginabaligya alang sa ingon ni anang butanga. Daw sa unsa kalahi kaysa daghang nakatunan nga si San Pablo, kinsa adunay tananang kahibalo nga mahimo niyang ipagpanghambog. Apan mingon siya, ako nang gisalikway ang maong tanang butang, ang akong mga pagpangatarungan, ginasalikway, akong gikahibalag ang haligi nga kalayo usa ni ana kaadlaw diha sa dalan padulong sa Damascus. Og mingon siya, wala gayud ako moanha kaninyo uban sa hinashasan nga mga pulong, tungod kay kung gibuhat kuman, musalig naman kamo sa kaalam sa tao. Apan nagaanha ako kaninyo pinaagi sa gahom og sa mga pagpasundayag sa Espiritu Santo. Aron kamo musalig diha sa pulong sa Dios. Amen. Nag-ingon, kung ang usa ka manulunda gikan sa langit mutungha, nga magawali og lain pang butang, ipatunglo siya, mga taga-Galacia 1:8. Gusto ka na, dili sir, wala gyud niya. Ang usa ka gamayng babae sa atabay, usa siya ka mananapaw. Apan nahibalo siya nga gitiwalag siya sa mga kasimbahanan. Og apan wala gayud siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan. Sa dihang iyang gikibalag kining usa diha sa atabay, kinsa mitug-an kaniya sa tanang mga sala nga iyang nabuhat, siya midalagan ngadto sa siyudad. Karon dili kadto husto alang sa usa ka babae ang pagbuhat ni ana, ang pagsulod o pagsultig bisan unsang butang tungod kay usa siya kabigaon. Apan sa dihang gikibalag niya si Jesus, wala gayon siya misalig ngadto sa salabutan sa mga tao, sa ilang mga adlaw. Ngadto siya miingon, umari kamo, tan-awa ang tao kinsa mitug-an kanako sa mga butang nga akong nabuhat. Dili ba kini nagayon ang Mesiyas? Wala gayon siya misalig diha sa iyang salabutan. Wala. Ang dalagang ulay nga si Maria, sa dihang gikahibalag siya sa manulunda nga si Gabriel, o gisultihan siya nga manganak siya o usa ka bata nga wala may bana. Wala pa gayon sukad. Wala gayud siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan, ngang usa ka babae dili makaanak o usa ka bata nga walay usa ka bana. Wala siya misalig diha ni ana. Panmingon siya, ania ang ulipon sa Ginoo, matuman unta kinikanako sumala sa imong pulong. Wala siya miingon unsaon man ako pagbuhat niini, o kanus ako man kinibuhaton, o unsaon man niining tanan sa pagkatuman. Ang manulunda miingon, pagalandungan ka sa Espiritu Santo, o kanang maong balaang butang nga matao kanimo pagatawgon nga mao ang anak sa Dios. Siya miingon, ania ang ulipon sa Ginoo. Wala siya migamit sa iyang pagpangatarungan, ingon nga dili kinimahimo. Miingon lamang siya, ania ang ulipon sa Ginoo. Husto ka na, timan eh. Ang babae nga gitalinugan, ang doktor miingon kaniya, miingon, wala na ipaglaom. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa mga mananambal, ug wala kanila'y makatabang kaniya. Ug wala siya misalig diha ni ana. Sa dihang si Jesus, nilakaw siya lata sa panon sa mga tao, ug miingon siya, nagatuo ako nga kung mahikap ko lang ang bisti ni anang tawhana, mamaayo gayud ako. Nagapadayon siya ngadto, paghulat karon, matod sa doktor, dili ka na mamaayo pa. Ana-ana kaniya kining talinugo sa daghang mga katuigan. Mas nagkaluya pa siya sa kanunay, o nagsamot pa, gibiyaan na siya sa mga doktor. Hangtod ba ulang kana ang salabutan nga anaa kanila? Apan mingon siya, pinaagi sa pagtuo. Walay kasulatan nga nagasulti kaniya sa pagbuhat ni ana. Apan mingon siya, kung mahikap ko lang ang sidsid sa iyang biste, mamaayo gayud ako. Og misaliot siya, og gihikap siya, mibalik siya nga milingkod. Milingi si Jesus og miingon, kinsay mihikap ka nako? Minanaw sa palibot hangtod nga iya siyang nakita. Gisultihan niya siya sa iyang talinugo. Og iyang gibati na itong higayuna sa iya mismong lawas, dili niya kini mapahimatud-an dayon, apan iyang gibati sa iya mismong lawas nga mitangon ang iyang talinugo. Wala gayod siya nang atarungan kung ang doktor misalikway na kaniya, unsaon naman sa bisan unsang butang ang pagtabang kaniya. Wala gayod siya midangop sa pagpangatarungan, apan midangop siya ngadto sa pagtuo. Karon ang Biblia nagingon, nga siya mao ang labawang saserdote, karon nga mubati sa pagkaluoy sa atong mga kaluyahon. Husto ba kana? Ayaw pagdangop ngadto sa pangatarungan? Nagaingon, oh, kanay. Siya mingon, mao kana siya sa pagkakaron. Siya karon mao ang labawang saserdote nga mubati sa pagkaluoy sa atong mga kaluyahon. Ang mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kangturan. Unsa may inyong hunahunaon sa dihang didto pa ako ingon nga magwawali sa baptist, ug kadtong manulunda sa Ginoo mitagbo kanako didto ug nagsugo kanako sa pag-adto ug buhaton kining akong ginabuhat karon. Aba, ang pastor ko mingon, nabuang ka na. Aba, gidaman man ka, ikaw. Matod ko, maayo pang kuhaon mo na ang akong card sa pagpakigkauban karon mismo. Karon matod niya, unsaon man nimo sa pagkahimo nga wala man lang gani og edukasyon sa usa ka tulunghaan sa gramatika, muwali sa tibuok kalibutan. Unsaon man nimo gayod sa pagpangampo sa mga hari o mga gamhanan, o ikaw nga dili gani makagamit sa imong gramatika sa husto. Wala ako misalig sa akong gramatika. Wala ako misalig sa bisan unsang kahanas nga ni akan ako. Sinugo ako. Aleluya! O wala ako midangog nga sa mga pagpangatarungan. Kung nagpatalinghog pa ako sa mga pagpangatarungan, tingalig aduna na'y linibuon ta kakatauhan ang nangamatay sa mga katuigan nga milabay. Apan akong gidala ang mensahe sa tukma gayod sama sa iyang gingon, palibot og palibot sa kalibutan. Og ako muadto sa pinaagi sa grasya sa Dios. Dili pinaagi sa mga pagpangatarungan, kundi dili pinaagi sa sugo. Aleluya! Wala akong misalig mo ingon ka, kalim-an og lima ka na katuig ang panuigon. Kung ako man kasiyam na og lima ang kagwangon, wala ka na'y kabilinggan. Siya ang mao sa gihapon nga Dios nga siya kani adto mao kang Abraham. Oo, sir. Ayaw pagsalig sa inyong kaugalingong mga salabutan. Og human nga ang ilhanan na hipadayag na, og ang maong tingog nga nagasunod, og ang mga kasimbahanan misugod na pagsalikway kanako og gisirhan ang ilang mga pultahan tungod sa doktrina nga bisan kinsa kanila dili makapangahas sa pagbarug sa akong atubangan aron ingnon nga kinihusto o sayop man. Akong ginahagit ang sibisan kinsa kanila. Dili aron mamahimong maalamon, apan nahibalo ko kung hain gayud ako. Husto ka na. Unsay ilang gibuhat? Unsa may ilang gibuhat? Ilang gisirhan ang matagpultahan? Karon unsa na may imong buhaton? Sa miaging adlaw, ibabaw sa bukid, dito ako nagatindog ni adto. Matod ko, Ginoo, adunay usa pa kapultahan, ang bukas alang kanako sa tibuok nasod. Sumala sa akong hibaluan, mao ka ng Phoenix, Arizona, ang bugtong usa nga aduna ako. Og misugod ko panaog sa bukid, sa ingon kaklaro nga ako gayud na dungog ang si kinsaman nga nagasulti nagingon, unsa ka na alang kanimo, sunod ka kanako. Kuningon ana, dili diha sa akong kaugalingong salabutan. Musalig ako diha sa iyang saan. Oh, higala, ayaw pagsalig diha sa mga pagpangatarungan. Dayon imong isinggit, uban kang idipirunit kaniadto. Anaan maghimaya sa gahom sa ngalan ni Hesus, ang mga anghel mangyukbo o manghapa. Ipagawas ang harianong purong-purong o purong-purungan siya ang Ginoo sa tanan. Purong-purungan siya ang Ginoo sa tanan. Husto ka na. Ayaw pagsalig sa kung unsa may imong ginahuna-huna, kung unsa'y gunahuna sa uban pa. Pinaagi sa pagtuo, dawata ang saad sa Dios. Buhaton ba ninyo kini? Karon dili kini ingon sa kung gibuhat ba kini sa uban pa, o dili ba nila kini gibuhat, apan unsa naman ang bahin kanimo? Unsa may imong buhaton ni ining Hesus nga gitawag og Kristo, nga nagapadayag sa iyang kaugalingon ni ining adlawa, sama sa iyang gibuhat ni adtong adlawa. Nagatuo ba kamo kaniya? Magampo kita. Ginoong Hesus, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, Diyos sa mga Diyos, Diyos sa tanang mga gamhanan, ang nauna, ang naulahi, ang alpha, umiga, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang masidlak ug bituon sa kabuntagon, ang rusa sa Siyaron, ang liryo sa kawalugan, ang gamot ug galiwat ni David. Umari ka, Ginoong Diyos, ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Panalangini kining maong panon sa katauhan, Ginoo. Kining, nagapangandam lang aron sa pagsugod ugma. Adunay among gamayng tigom dinhi, ug imong gipanalanginan kami niini, imong gipadayag ang imong kaugalingon kanamo. Ako nagaampo, Diyos, nga imong ipadayon ang pagpadayag sa imong kaugalingon kanamo. Panalangini kami niining gabi una. Tabangi kami karon, mga nagkinahanglan kami nga katauhan. O Ginoo, nahibalo ka nga dili ko gusto mangsaway og mga tao? Apan unsaon kuman pagpahilom ni anang balaang pagdilaab? Dili ko buot buhaton ka na, Ginoo? Nahibalo ka sa akong kinabuhi, sa akong kasing-kasing? Kinahanglan buhaton ko kini. Og nagaampo ako, Dios, nga imo akong tabangan sa pagbuhat ni ini. Hatagi lang ako og grasya, og ayaw gayud itugot ka nako nga musalig sa kaugalingon kong salabutan. Apan tuguti ako sa pagsalig diha sa imong saad. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Buot ko kaninyo ang matag-usa nga mahimong matinahuron gayud sa pipila lang kagutlo. Dinhi nining duot sa katawhan, ani ay mga babae ug mga lalaki nga nagalingko dinhi nga sa walay duha-duha kinsa mga masakiton. Pila man ang adunay balatian ug nag-antos dinhi, itaas ang inyong mga kamot, ing na lang, nagkinahanglan ako sa Dios. Itaas lang ang inyong mga kamot, karon mismo, nagkinahanglan ako sa Dios. Karon, wala ako nakaila sa daghang mga tao, nakaila ako ni ining tulo ka mga batanong lalaki nga nagalingkod mismo dinhi, nakaila ako kang Mr. Dow ug sa iyang asawa nga nagalingkod diha. Nagtuo ako nga si igsuon nga babaeng mor kini. Dili ako makasiguro, gusto ba kana igsuong mor? Gawas ni ana, siguro mauna kana kang igsuong mic ug sa entablado. Kana kutob sa ingon sa ako makita nga ako nailhan. Apan ang langitong amahan kinsa maoy nagsaad, og niining adlawa iyang pamatud-an ang iyang kaugalingon niining panahona sa tukmang pamaagi nga iyang gibuhat sa Sodoma. Nagsaad ba siya niini? Ipadayag ang iyang kaugalingon. Nagatuo ba kamo ni ana? Karon, kung inyong iampo og pinaagi sa pagtuo, karon ayaw pagpangatarungan. Unsaon man ako sa paghikap kaniya, ingon nga labawong saserdote. Karon ang Biblia nag-ingon ang bagong tugon. Siya ang labawong saserdote mismo karon. Iyang ginapadayon ang pagkalabawong saserdote sumala sa laray ni Melchizedek. Siya mao ang labawong saserdote hangtod sa kangturan. Wala na'y lain pang labawong saserdote kundili siya. Wala na'y lain pang tigpataliwala sa Diyos og sa mga tao, kundili ang maong tao nga si Kristo. Husto ka na. Siya mao lamang ang bugtong. Og siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Karon kung siya nagapabilin nga kanang maura sa gihapon nga labawong saserdote, og ang Biblia nag-ingon ato siyang mahika pinaagi sa maong pagbati sa kaluoy sa atong mga kaluyahan, sama sa gibuhat ni atong gamayng babae nga mihikap sa iyang biste. Ang inyong pagtuo makahimo sa paghikap kaniya ni ining gabi una, og siya magapamuhat sa maog gihapon pamaagi sa tawhanong unod, sama sa iyang gibuhat sa iyang atua pa siya sa tawhanong unod dito sa kahoyng tugas ni Abraham. Nagatuo ba kamo ni ana? Iyang gisaad nga iyang buhaton kini. Karon pag-ampo lamang, ang sibisan kinsa nga adunay panginahanglan. Og ako, sama kini sa akong gikaingon. Ang gasa dili usa ka butang nga sama sa daw nagakuha ka og kutsilyo. Og kung gusto mong putlon kini niini, mahimo mo ang pagputol niini. Og haputlon mo kini, mahimo mong maputol kini, o bisan unsa pay buot mong buhaton. Dili ingon ana ang gasa sa Dios. Kita nyo? Dili. Ang gasa sa Dios may usa ka pamaagi nga aduna kanimo ang pagpadaplin sa imong kaugalingon. Og ang mga gasa og mga pagtawag maoy pagpanghibuot ng daan sa Dios. Ang mga gasa og mga pagtawag wala na gani pagkabakwi, nahimugso ka uban niini. Usa ka gamayng kambyada nga imong ginakambyo sa imong kaugalingon, apan dili ka makatukod sa sikaranan. Kita nyo? Ang Dios maoy kinahanglan mo paandar niini. Imo kinahanglan ipadaplin ang imong kaugalingon. Ang imong pagtuo maoy makapalihok niini. Dili ang sa ako, ang sa imo. Ang sa ako maoy magpadaplin lang siya.
Tuuhi sa imong tibuok kasing-kasing nga si Jesus Kristo buhi karon. Ayaw pagsalig sa kaugalingon mong salabutan? Nagaingon ka, bueno, karon tan-awa, aniya ako sa talandugon nga kahimtang igsuon? Wala ka makailakan ako, sukad pa aniya na ako ni ining lingkuranang may ligid, dugay na ako. Ilikod sa payan kung unsa kasukad pa. Ug tan-awa, kung ang Dios dili ba munaog ug buhaton sa tukma gayod sama sa iyang gibuhat sa dinhi pa siya sa yuta, diha sa usa ka pisikal nga lawas. Iyang pagabuhaton kini diha sa inyong lawas, sa akong lawas, nga nagkahiusa ingon nga usa ka pundok nga nagatuo kaniya. Iyang pagabuhaton kini tungod kay siya nagsaad man nga iyang buhaton kini. Karon ayaw pagsalig sa kun unsa may ginaingon ni kinsa. Oh, kana, kanay telepatiya ra sa pangisip nga ilang ginatawag niini. Giingon nga si Jesus mao gihapon. Miingon sila nga siya usa ka manghihimalad, usa ka yawa. Apan siya mao ang anak sa Dios. Tungod kay siya maoy sumala sa gisaad nga pulong sa Dios. Karon sa gikaingon ko na, ang atong mga puwesto, dili kita kinahanglan nga magkaanaan ni ana sa pagduol o pagpandong o mga kamot sa mga tao. Nagpandong na kita o mga kamot diha kanila kagabi. Apan ang bugtong buta nga kinahanglan maanaa kanimo mao ang pagtuo o dayon ilha. Pinaagi sa pagtuo, ginadawat mo kini, pinaagi sa pagtuo. Dili pinaagi sa bisan unsang butang nga. Ayaw pagingon, bueno, unsa on man ini pagkahimo. Kung masulti ko kaninyo kung giunsa kini pagbuhat, nandili na kini pagtuo. Wala ako mahibalo kung giunsa kini pagbuhat. Wala ako mahibalo apan akong ginatuuhan kini. Wala ako mahibalo kung ginaunsa. Ginaunsa sa Dios ang pagluwas sa usa ka makasasala apan iya kini ginabuhat. Wala ako masayod kung ginaunsa sa Dios ang pagbuhat sa bisan unsa ni ining mga butanga apan akong ginadawat kini. Siya ang nagabuhat niini. Ug mao kana ang pamaagi. Tungod kay dili ko kini masaysay. Karon bueno ako. Dili gayud mahimong isaysay. Walay usa nga makahimo. Tungod kay kung mahimo mo man, nandili na kini pagtuo. Dili ko makita kung giunsa nga ang Dios ug si Kristo mahimong maura nga persona. Apan maura sila. Ang kasulatan nag-ingon, bueno, dili mo mahimong isaysay kini. Apan maura sila. Ang akong amahan ani akan ako. Dili ako ang nagabuhat sa maong mga buhat. Ang akong amahan nga ani akan ako. Kung dili ko ginabuhat ang iyang mga buhat, nan kana nagapakita nga ako dili iya. Apan kung ginabuhat ko ang iyang mga buhat, nan siya nagapanghimatuod sa iyang kaugalingon nga ako iya. Bueno, maurang butanga kini karon. Sa tukma ang mao sa gihapong butang. Siya mao gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kun inyong tuohan. Karon ani ay usa ka tawo nga nagalingkod mismo dinhi sa akong atubangan. Ito mang iyang buhok. Adunay urasan sa iyang bukton. Itom ang tirno. Nagasulob siya og antiyohos. Kung makalantaw ka mo mismo dinhi, inyo siyang makita nga nagalingkod nga piniyong ang iyang mga mata. Nagaampo. Wala ako makaila ni anang tawhana. Ang langit nung amahan na sayod nga wala ako nakaila kaniya. Apan tanawon ko lang siya sa pipila kagutlo. Tungod kay daw sa matinud-anon siya kaayong tanawon nga nagalingkod diha. Sukad gayod nga akong hisgutan, ang maong lalaki nagpiyong lang sa iyang mga mata ug misugod sa pagampo. Ang maong tao alang kanako, dili ko igkaila. Mao kanay sa akong mga kamot. Wala ako makaila kaniya. Nakaila ang Dios ni anang tawhana. Ug mahimo niyang ipadayag kanako kung kanang saad matuod sa Biblia. Iyang mahipadayag kanako kung alang sa unsa man ang gipiyong ni anang tawhana sa iyang mga mata ug bahin sa kun unsa man ang iyang ginaampo. Nagatuo ba kamo ni ana? Nagatuo ka ba ni ini sir? Kung imong ibuka ang imong mga mata, ani aka nagalingkod mismo dinhi, nagatan-aw mismo dinhi. Nagatuo ka ba ni ana? Sige. Karon nahibalo ka nga wala ako makaila kanimo. Wala kita nakaila sa usag-usa. Apan ang Dios nakaila kanimo. Karon misugod na siya sa paghilak, nagabakho. Tungod kay mahimo ko na itugan kaniya karon nga tubagon sa Dios ang iyang hangyo. Kita niyo, tungod kay maukanay mipabati kaniya dili palang dugay ni anang maong kahayag gikan sa kangitngit, gibalhin ngadto sa kahayag. Kita niyo, karon ang maong tao nagaampo siya alang sa uban pa. Ug kana mao kining gamayng batang lalaki nga nagalingko dinhi nga duol kaniya. Iya kanang anak nga lalaki. Husto kana. Karon ka ng batang lalaki nagaanto sa usa kabalatian sa tiyan. Ug usab adunay daot sa iyang mga tinae. Husto ka na? Husto ka na? Dili sila taga dinhi? Dili kamo taga Arizona? Taga California kamo? Husto. Ug usa ikaw ka ministro? Ug ang imong pagpakigkauban, mao ang sa Assemblies of God. Tinuod ka na? Reverend McKeag ang imong ngalan? O Reverend Keag, husto ka na? Tinuod ba ka na? Iwarawara ang imong mga kamot sama niini. Karon ang imong gamayng bata mamaayo na. Kita niyo? Sa imong pagtuo. Karon unsa na? Karon ka na mao ang tao nga nagabayaw sa iyang mga kamot? Wala siya makailakan ako? Wala ako makailakan niya? Apan unsa man kadto? iyang gihikap ang labawong saserdote. Karon kita nyo, dili siya makasalig sa iyang kaugalingong salabutan. Karon unsa may iyang kinahanglan buhaton, unsa may iyang ginabuhat karon. Iyang kinahanglan tuuhan nga kun unsa may gisulti kaniya, mao'y kamatuoran. Tungod kay nahibalo siya nga wala siya makailakan ako. Husto ka na. Dinhi, ani ay nagalingkod nga usa ka babae nga nagalingkod. Dinhi, sa akong atubangan, usab giduko ang iyang ulo. Nagaanto siya sa kanser. Gikan usab siya sa California. Nagahinaot ko nga dili kini niya mapakyas.
Miss Adams?
Si Miss Adams, mao ka na ang iyang ngalan? Wala ko gayod siya makita sa tibuok kong kinabuhi. Oo, mao ka na ang tinuod. Ani ay usa ka babae nga nagalingkod mismo dinhi sa luyo? Dili ko lang maipatong ang akong itudlo na langad to kaniya, apan akong makita ang maong kahayag na anaa sa iyang ibabaw. Anaa siya sa tumang kahasol. Aduna siya'y kahasol sa iyang liog sa usa ka butang. Ug ang usa pa ka butang, adunay iyang usa ka espirituhanong kahasol. Ang kabalaka nga mao'y iyang gikahasulan. Ug adunay kagubot sa iyang panimalay. Ang iyang anak nga babay, bag-ulang milayas. Husto ka na. Matuod ka na, dili ba? Giisa niya ang iyang kamot. Si Mrs. Miller, husto ka na. Nagatuo ka ba? Pauliun siya sa Dios. Ayuhon ang imong lawas. Karon wala ko pagayod siya makita sa akong kinabuhi. Siya usa ka bug-os nga dili ko kaila.
Here's a lady sitting here.
Ani ay usa ka babae nga nagalingkod dinhi sa mga nanambong. Siya dili taga dinhi, taga California usab siya. Anaa siya ay kanser. Ug ang kanser anaa sa iyang suso. Naoperahan na siya sa usa ka suso ug kini mibalhin sa pikas. Husto, si Miss Calvin, tinuod ka na. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Nagatuo ka ba niini? Ako dili mo ikaila gining, wala ako makaila kanimo. Mao kanay tinuod, kita nyo, aduna siya'y kanser. Aron nga inyong mahibaluan, nga ni akaron ang Dios. Adunay usa ka babae nga nagalingkod sunod kaniya. Ang iyang ngalan mao si Mrs. Harris. Siya usa gayud kadili ko igkaila, apan sa dihang kining bayhana natandog sa espiritu. Siya usab nagaduyog sa pagbati uban kaniya, ug siya nagagikan sa California. Husto ka na? Ug aduna siya'y kahasol sa iyang abaga. Husto ka na? Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Kung tinuod ka na, iisa ang imong kamot aron makita sa katawhan. Tuman nga dili igkaila. Ayaw pagsalig sa kaugalingon ninyong salabutan. Unsa may mabuhat ni ana, dili mo masaysay ka na. Usa ka na ka daw sinumpaki. Lagpas kini sa mahimong ikasaysay. Pangutan na ka ng mga tawhana. Wala ko pagayod sila makita sa tibuok kong kinabuhi. Wala gayon na sayran bahin kanila. Mahimo kining magpadayon hangtod sa pagkahuman sa tigum. Apan karon tanawa, ayaw pagsalig sa kaugalingon ninyong salabutan, kundili salig sa kung unsa may iyang gisaad, nga iyang pagabuhaton ka na. Kundili ba ka na ang maurang espiritu nga nagapuyo diha sa tawhanong unod, nga nahibalo nga mikatawa si Sarah sa sulod sa balong-balong, sa luyo sa maong tao. Husto ba ka na? Og siya nagsaad, sa wala pa sunuga ang kalibutan sa kalayo, sa dihang ang anak sa tao magapadayag sa iyang kaugalingon pag-usab sa samang pamaagi, sama sa anak sa tao, nga mapropitahon. Magapadayag sa iyang kaugalingon diha sa tawhanong unod sa mga siya ani akaron uban kanato ni ining gabi una, sama sa iyang gibuhat kaniadto. Karon unsa nang taknaa ang atong ginapuy-an? Haduol na gayod sa kalaglagan. Tigala, ayaw pagtindog dinhi, dili na, usa ka makasasala, dawata si Jesus Kristo samtang ani apakamo sa iyang presensya. Karon na sayod ako nga kasagaran nabatasan na sa mga ministro ang panghangyo ug paghatag ug mga sugilanon bahin sa inahan nga patay na ug wala na. Maayo man kana, apan wala kita nagaduol diha sa basihanan ingon nga ang atong inahan patay na. Patay na ang akong inahan usab, ang akong amahan usab. Apan nagaduol kita nga maalamon, nagadawat sumala sa basihanan sa Dios nga nagapadayag sa iyang kaugalingon diha kang Hesus Kristo aron sa pagkuha sa mga sala sa kalibutan. Nagaduol kita og nagatuo diha sa panghimayad sa sala. Og samtang iyang napamatud-an ang iyang pulong, dili ko igsapayan kung unsang simbahana ang imo nang naadtuan, Methodist, Baptist, Katoliko, Presbyterian o walay iglesia man lang. Kung imong ang kunon nga imong nasabdan kini nga lahi ug nasayod nga sukad wala ka pagayod matao pag-usab, apan gusto ka nga mahimo kang ingon ug buot dawaton kini karon ang maong saad karon.
Tingalig dili ka mapuno karon, apan mapuno kagayod sa dihang, samtang ang tigom nagapadayon. Buot mong dawaton kini sumala ni anang maong mga basihanan. Mahimo ba nga mutindog ka og tuguti lang ako sa paghalad og pagampo, alang kanimo diha mismo kundiin ka nagatindog. Ang matag-usa dinhi nga nasayod, ayaw pagsalig diha sa imong kaugalingon. Bueno mo ingon, nagsulti na ako sa laing mga dila, karon wala kanay kalambigitan ni ini. Nagatuuman ako sa pagsulti sa laing mga dila usab. Apan nakakita na ako og mga manlalamat, mga yawa og tanang uban pa, nagasulti og laing mga dila og nagahubad ni ini. Husto ka na. Pangutana ang mga misyonaryo dinhi, atong masuta si Igsoong Krits, og nahibalo ka mo nga husto ka na. Nakakita na ko kanila na nagsulti og laing mga dila og nanginom og dugo gikan sa kalabira sa tao, mutawag sa yawa. Sigurado, nakita ko sila nga nagabutang og lapis ug mutindog kini ug musulat sa wala mailang nga mga pinulungan ug ang maong manlalamat ubalbal mutindog didto ginahubad kini. Busa ang pagsulti sa laing mga dila dili maoy ti mailhan nga nadawat mo ang Espiritu Santo. Kun inguni ana ug kun nagasulti ka sa laing mga dila ug ginasalikway kining pulong, aduna gyud sayop nga butang kun asa man. Husto. Oho, husto. Ayaw pagsalig sa kaugalingon mong salabutan. Adunay tao karon mo ingon ka. Bueno, nakasinggit man ako niini. Mao man usab ako. Apan ayaw pagsalig diha ni ana. Nakakita na ako sa nagkalain-laing matang sa mga gahom sa yawa nga nagasinggit og nagasiagit. Nakakita na ako og mga muhabidanhon nga nagasininggit og nagasiniagit hangtod mamahimo nila ang ilang kaugalingon ngadto sa usa ka kahimtang pagpalahos sa mga binuak sa ilang mga kamot. Sa India nakita ko sila nga nagasinggit og nagalukso-lukso magdala og mga bula sa tubig nga may mga bingwit niini og ipadulot kini sa ilang panit og mulakaw diha sa ibabaw sa gabaga nga uling husto nagalimod kang Hesus Kristo. Kita nyo, ayaw pagsalig sa kaugalingon mong salabutan, apan diha sa pulong sa Dios. Kung ang imong kinabuhi dili nagasubay ni ining Biblia, aron tuuhan ang matagpulong nga anaa diha, og buot mong tuuhan kini, og buot nga ang Dios magapamuhat sa iyang kabubuton pinaagi kanimo, tungod kay mamahimo kang kabahin sa Dios, mahimo bang mutindog ka og moingon, ako nang dawaton kini karon mismo igsuon? Salamat, salamat. Ang Dios magapanalangin kanimo. 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 Pagkaamaanindot. Ang Dios magapanalangin kanimo. Hinaot nga ihatag sa Dios kaninyo sa tanan ni ining mga matinud-anon. Moingon ka mo, pagpabilin lang, lamang sa pagtindog, lamang. Moingon ka, ako usa man ka miyembro sa simbahan Igsoong Branham, apan sa tinud-anay usa ako ka Pentecostal. Apan kung sa tinud-anay mahitungod na sa tinud-anay nga pag-ingon nga mahimo kung matuuhan ni anang tanang pulong nga maoy kamatuoran, dili ko lang kini mahimo. Apan akong gusto kong buhaton kini. Tabangan mo ako. Pag-ampo alang kanako. Gusto kong mutindog ug muingon. Akong, muingon ka. Bueno, tan-awa sa paglingko dinhi, o nagpanghimatuod na ako ni ining iglesia, nga mao ako. Apa nasayod ka sa sulod sa imong kasing-kasing? Dili ka mao. Ang Dios nasayod nga dili ka mao usab. Kita mo? Busa nga nung dili ka nalang mutindog, ayaw pagsalig sa kaugalingon mong salabutan, kundili salig sa iyang pulong. Mahimo ka bang mutindog uban pa? Anaa pa bay uban nga buot mutindog? Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Kanimo. Dios tabangi ako. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Kana maoy maayo. Pagpabilin lang sa pagtindog. Moingon pa, makahimo ba kana og kaayuhan kanako? Pagtindog sa usa ka higayon. Tanawa kung makahimo ba gayod og kaayuhan kini. Pag magmatinud anon gayod ni ini. Buot ko Igsoong Branham. Buot kong mamahimong matarong. Buot kong mamatarong. Karon wala ako nagaingon nga biyaan ang imong simbahan. Wala sir, pagpabilin diha kung hain ka man. Tinguha alang nga mamahimo kang usa ka taong matuod nga napuno sa Espiritu Santo ni anang simbahana. Moingon ka, bueno, wala ako masayod kung unsa ikasulti sa akong pastor. Iya kang daigon kung mauka, kung usa siya ka tao sa Dios. Husto ka na. Pasigaa ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao, aron ilang makita ang inyong mga maayong buhat o daigon ang ilang amahan. Ang Dios magapanalangin kanimo. Bueno, ang Dios magapanalangin kaninyong duha. Og kanimo igsuon, kanimo. Ang Dios magapanalangin kaninyo sa matag-usa. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo sa dapit dinhi. Karon kaninyo nga nagtindog, kung inyong ginabati ang nag-arang-arang na human sa pagtindog, itaas lang ang inyong mga kamot aron ipasabot sa uban nga inyong ginabati ang kayuhan ni ini human nga kamo mitindog. Kita nyo? Matag kamot, sigurado. Ginabati ninyo. Kita nyo? Matinud anon kamo? Nagatindog kamo? Nagasugid. Ako mamahimo ng saksi. Siya nga magabarug alang kanako dinhi, magabarug ako alang kaniya didto. Kaniya nga gikaulaw ako dinhi sa tubangan ni ining mga tao, gikaulaw ko siya sa tubangan sa akong amahan ug sa balaang mga manurunda. Ayaw siya ikaulaw? Ayaw pagsalig sa kaugalingon mong pangatarungan? Salig diha sa pulong sa Dios. Siya nga mo ilakan ako sa tubangan sa mga tao, ilhon ko siya sa tubangan sa akong amahan ug sa balaang mga manurunda. Anaa pa bay uban sa dili pa kita magampo? Ato nang iduko ang atong mga ulo kon ingon ana. Ang Dios magapanalangin kanimo, Igsoong babay, sigurado. Ang Dios magapanalangin kanimo. Og kanimo Igsoong lalaki, sa sigurado.
mamahimong anaapay usa, samtang nga nakaduko ang atong mga ulo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Kanimo, karon husto ka na, nga nagatindog ka mo sa gihapon. Magpaabot lang kita sa makadiyot. Sa makadiyot lang. Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoong lalaki. Ang Dios magapanalangin kanimo. Muingon, nagkahulugan ba kini sa bisan unsang butang? Sa pag-ingon, ang Dios magapanalangin kanimo? Kana mao ang pagpahayag sa akong pagpanalangin kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Sa pipila kaninyo nga nagatindog daplin sa bungbong, din wala na iluna nga kalingkuran, mahimo bang ibayaw lang ninyo ang inyong kamot? Nagaingon, ako, Dios ako kini. Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoong lalaki? Ang Dios magapanalangin kanimo, ug kanimo, igsoong babae? Ug kanimo, akong igsoong lalaki? Ug kanimo, akong igsoong babae? O, ang Espiritu Santo sa katamis, nagalihok sa ibabaw sa mga mananambong. Mabati ba ninyo kana? Ang Dios magapanalangin kanimo, batanong lalaki nga ni asa entablado. Ang Dios magapanalangin kaninyo, kadtong atua sa suok. Ang Dios magapanalangin kanimo, o sa kabatanon. Oo. O, Espiritu Santo, sa kapis kay paglihok sa among mga kasing-kasing karun. Ipakita kanamo ang among mga sayop, Ginoo. Wala kami, dili kami musalig sa among kaugalingong salabutan, sa among kaugalingong pangatarungan. Kung dili nagasalig kami diha kanimo, tungod kay nasayod kami nga nagatindog kami diha sa imong balaanong gipamatud ang saad karon, imong gihimong dayag ang imong kaugalingon labaw pa sa bisan unsa, labaw pa sa bisan unsang pangatarungan. Dili kami makapangatarungan ni makasaysay niini. Apan mi kanaog ka mismo dinhi sa among taliwala karon, o gipadayag ka namo nga ania ka dinhi, o ang mga kalakinan o mga kababayinan, nagatuo ni ana o ginadawat kini. Dios dadaa ang matag-usa kanila sa imong sabakan, o gitago sila diha sa maong bato sa kapanahunan, hangtod nga ang kalayo milabay na. Nagapaingo na kami sa pagkasunog, Ginoo. Nasayod kami niini. Nahibalik na kami sa Suduma. Apan ang mga matarong dili mga laglag uban sa mga sadaan. Imong pagatawgon ang imong mga anak, Ginoo. Imong gisultihan si Lot, panggawas gikan diha. Gawas. Ako nagaampo, Dios, nga ang matag-usa nga anaa ni anang kahimtang ni ining gabiuna. Nga ato adidto, wala nakasigurado kung asa sila nagatindog. Dios, dili sila mudawat sa pamasin nga nagalakaw sa usa ka dulungan nga dalan, sa sayup nga dalan. Dili sila mudawat sa pamasin nga nagadagan diha sa sugang pula. Kung anaa sila sa ilang hustong pangisip, tungod kay mahimong mamatay sila. Nan unsaon man sa pagpamasin sa tao sa ilang pangwalay katapusan nga padulnganan, sa pagpanaghap lamang, paningali, panimpalad nga wala naman gayud panugot sa pagpanimpalad, tungod kay nahisakup man sila sa usa ka simbahan o usa ka denominasyon. Og sa pagkatinuod dili nila mahimo. Dili sila makasabot kung giunsa nga ang pulong sa Dios mahimong mahitabo karon nga sama ni ini kaniadto. Kun unsaon ni ining mga saad mamahimong dayag, ang apostolikanhong panahon talitapos na. Tabangi sila, Amahan. Ako silang ginatugyan kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Salamat akong igsoong lalaki, igsoong babay. Malipayon ako kaayo nga tawgon kamo nga akong igsoong lalaki, igsoong babay. Hinumdumi, patubagon ako sa Dios sa matagpulong, sa adlaw sa paghukom. Sa matagbutang nga akong giwali niini gabiuna, kinahanglan kong manubag niini. Nasayod ako ni ana. Og unsa may akong nabuhat, sukad sa akong pagkabata, nagwali ni ining maayong balita. Og unya mahimong sinalikway. Karon pipilman kaninyo ang masakiton og nagantos, dinhi niining gabiuna, og buot ninyong maampuan, itaas ang inyong kamot. Karon mahimo bang buhaton ninyo ang usa pa kabutang alang kanako? Ipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa. Ipandong ang inyong mga kamot ngadto sa usag-usa. Ang matag-usa idukon ang inyong ulo karon, og sama lang nga anaa ka sa simbahan, dinhi dapit sa entablado. Minahal nga Dios sa ngalan ni Jesus Kristo ug sa iyang presensya. Usa ka gipamatud ang presensya, ang maong pulong mismo nga gikawali, nahi pamatud an nga ikaw mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Tuguti nga ang Espiritu Santo sa Dios, mulukop ni ining panon sa katauhan karon. Daghan kanila ang nangduol ug midawat kanimo ingon nga ilang manluluwas. Daghan nga mga namalik sa pagpakasala ang midawat kanimo ug nang balik. Oh Dios, akong ginaampo nga sa ngalan ni Jesus Kristo nga ayuhon mo ang matagtaw. Ikaw nag-ingon, kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo, kung ilang ipandong ang ilang mga kamot sa masakiton, sila mga ayo. Gisaad mo kini Ginoo, ug ang maong matinuuhong mga anak anaa ang ilang mga kamot na ipandong sa usag-usa. Satanas, naparot ka na. Gumula ka ni ining mga katawhan sa ngalan ni Jesus Kristo. Buhi silang mga tao, alangadto sa gingharian sa Dios, sa ngalan ni Jesus. Amin. Sa tanan nga nagatuo nga si Jesus Kristo mauna ang inyong mananambal karon, ingon usab nga inyong manluluwas, ug buot ninyong dawaton siya sa niining maurang sukaranan,
pagtindog. Pag-ingon, ako nang ginadawat karon si Jesus, ingon nga akong mananambal, ingon usab nga akong manuluwas. Pagkamanindot, dalaygon ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. Karon atong ibayaw ang atong mga kamot ug mag-awit ngadto kaniya.
I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed up.
Wala ba kamo nagabati og maayo? Iwarawara ang inyong mga kamot. Oh, so, atong awiton kini pag-usab. Hinumdumi, maura sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kanturan, kanang maong kordero. Nagustuhan ba ninyo kana? Amen. Itunol nato og makiglamano kang bisan kinsa. Kini mauna ang pag-undang sa tigom, pagsugod sa konbensyon. Ang Dios magapanalangin kanimo igsoong magpapanaw. Ang Dios magapanalangin kanimo. Maayo kayo kana. Maayo kana. Pagkamanindot. Karon nagatuo ba kamo nga magkaaduna kitay usa ka kamaayo kayong konbensyon human ini? Nagapasalamat kita sa Dios tungod sa usa ka maayo kayong tigom karon. Magkaaduna na kitay maayo kayong konbensyon. Ang tanan nga nagatuo niini mo ingon, amen.
My faith looks up to thee.
Mulantaw kita kaniya karon. Amen! Ang kongregasyon ningon, amen! Aleluya! Oh, daigon siya! Daigon ang kordero nga gipatay alang sa mga makasasala. Ihatag kaniya ang himaya kamong mga katawhan, kaya ang iyang dugo mao'y naghuga sa matagbuling. Daw sa pagkamaanindot. Sige, ato nang iduko ang atong mga ulo karon alang sa panalangin. Wala ko may balo kung kinsay gipili sa pagbuhat ni ini. Si Igsong Johnny Manadal, nga taga California, samtang atong ginaduko ang atong mga ulo. Karon ayaw kalimot, ugma sa gabi, mao ka na ang nauna, ang pagsugod. Ugma sa gabi, ang konbensyon maani a mismo din he. Mismo ni ining maong lawak tigumanan sa alas 7:30. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Nalipay ba kamo sa presensya sa Dios? Amen. Karon atong iduko ang atong ulo samtang si Igsong Johnny magpapauli na kanato.